internetez irubebikoitza.arraio.net.
Bitakora, aiera.
Gonbidatuen eskutik bidei ezberdinak egiteko aukera Arraio Irratiko Uhin Libretan.
Astelenero gaueko 9:00tik aurrea.
FM-ko 89.3an edo arraio.neten
eta errepikapena asteartetan goizeko 9:00tan
Piztu irratia, hartu kuadernoa eta guazen.
Gabon entzule guztiai, hemen gea bitakorak aiera irratzaioan astelen bat gehiago eta oantxe lanetik iritsi berri prezaka entxe gure ordenagailuak egin pixka burruketan, baina bideiatzeko gogoz gabiltza. Bueno, Gaboni hor, aurrena?
Iep, aber, teknikoa ba, mundu altziak.
Etzekit, etorri gaitu eta irratia ematezian itxalduta haute zitxon, eta guen emateik hau entzutekela, eta
bai, pasauetako bat intzio, eta da.
Gu gurean zaigatuko gaituk emititzen zuzenian, eta norbaite garazan modalin badago mesez deitu, baina printzipioz uste ondo entzuteala, eta grabatzen ari gara baitare biharko errepikapeneako, eta baitare arraio.neten ba, usteko grabaketa, eta gaurkoan ez teu jarri arraio.neten noagoa zen.
Bai, sorpresa moduan lagadeu, ezinbestian, eta, bueno, bagoazen zalantza hori argitzea, gure lagunan ahotik zuzen-zuzenian. Bueno, esan gurekin agaula Mikel, Eibartik etorri ja, espreski.
Gabon.
Gabon, bai.
Eta, bueno, viajetan eta, bueno, nik ezaguna, eta badakit ibili dala azken urte hauetan batea eta bestea, eta aspaldetik nioentzat gogoanekan gonbita luzatzekoa gure mikrofono eta urbiltzekoa, eta gaurkoan lortu dugu. Mikel honea engainatzia, eta hoxe, ba, kontatuko dugu haber bere biajia, noa indun, da, bueno, historio jeanak, zenun ibilia izo?
Bueno, aurten ibili nauk Laos eta Kambodia inguruan, bizikleta egin eta bakarrik, eskate, penakan azteko dela.
Ba, hoxe, Laos da Kambodiara guaz, Mikelen eskutik, eta bere bizikletan laguntzagin baitare. Eta hoxe, beti bezala gogoratu, ba, gurekin harremanetan jartzeko betiko bideak irekita azkaula, alde batetik telefonoa, 9:00, 8:06, 8:01, 8:03, zemaki berdina SMS-en bate bialtzia bakazue, galdera o zuzenketa, o olako ziozarekin. Eta aurpegi liburuare irekita dakau. Orduan berdin, hemen ba, bai txatetik edo bestela gure zea erantzunez, gure notizia erantzunez, ba, jarri iruzkinen bateo eta erantzun goteu zuzenean. Eta hola, xe, ba, besteik gabe Mikelen ahotik bere peripezian berri entzuten hasiko gea. Orduan, Mikel, guk normalian hemen, bueno, egiturei gabeko saiotan egiture bat jarraitzen jau eta dek bo, ba, gonbidatu egaldetzia zer dala eta sortu da viaje hori iteko idea o ba, nundi noa, badibidez, destin horta, zeatik fetxa horietan, zeatik bakarrik, zeatik, bueno, bakarrik bizikletakin. Nundi noa sortu zen viaje horiteko idea hori edo?
Ba, arrazoi asko zeudek, ez, ara juteko. Akaso lehenengo, baina la posturteko bidaiak edo akordatu beharko nintzen, ez? Ia sortzi urte dian neska laguna dukatela eta orain arte beti berakin bidaiatu izan dute udan. Orduan, ba, orain dela lau bost urte junginan lehenengo aldiz Asiara, Japoniara junginan, beti erakarri izan dio neska lagunari kulturarek, neire, bai, tragoi bolat, eta olako gauzak, beti gustora, ez? Eta bertako kultura polita zan, da, orduan eman genuen pausua Asiara joateko, ez? Nahiko era turistikoan, hotel guztiak erreserbatuta eta fiska beldurrakin, ez? Errot esan, etxetik urrun ibiltzia. Eta gero ezagutu genuen urrengo urtean Kamodia eta Tailandia, eta hori izan zen lehenengo kontaktua. Hola, urtez urte, ez? Eta ba, 2011an hasieran, neskak esan zian berak Txinara joan behar zula akupuntura ikastaro bat egitera.
Ara?
Bai. Bueno, nahi osun hori nerekin ibiltzea baino.
Eta hi ez itzen animau, akupuntura ikasteara?
Ez, ikastera baino ni pairatzea baituta hon nago. Orduan, nerekin egite ditu probak eta. Orduan, bera bazi joan alako ikastaro antolatutako batian, eta ni libre gelditu nintzen. Eta nola, baneukan gogoa bizikletan bidai bat egiteko munduan barrena, ez itzaia ni importa, dala Islandia, dala Laos, ez? Eta horra hasi nintzen pixkat, ba, makinatzen, ez? Eta bere bultzadari esker, ba, bukatu nun egaldi bat erosten Bilbotikan Bangkokera. Eta hasiera batean plana beste bazan, hasiera batean Vietnamera juteko asmoan neukan. Laos ezautzen nun, Kamodiare bai, bueno, ezautu. Laosen egondan engon. Obsesio hori batzutan daukaguna herrialde baten albuan X bat egiteko eta esateko ja bertan egon gehala.
Askotan aireportuan eskalaidia nahikoa esateko eundan atxok.
Bai, bai, bai. Edo gainetik pasatzea gazkin jan. Baita. Ez, orduan, hasierako asmoa hori guan, joatia Vietnamea, baina gero hasi nintuan hola, informazioa jasotzen eta ba, bertan ondako jendeak esaten zidan, ba, trafikoa eta bizikletan ibiltzeko nahiko petra lauela. Orduan, ba, bueno, aldatu indian, eta gero ba, lagun zareuztar batek, eniautek esan zidan, bera joateko hau ala naskalagunakin lau zingurua, eta esan ian babira. Gauze polita izango ban bertan topo ditia. Eta gutxi gora bera hola zin ninduan, ez? Eta bizikletan zergatik, ba, ez dakit. Santiago bidea bi aldiz egin dut, eta hemen inguruan, jai bine naiz, orduan, ba, orai. Eta beti erakartzen ninoen, ez? Jendia ikusi eta ere bai horrela zebiela, ba, gauza polita zirudien.
Eta nik Laos, bo, bizikletan kontu hau aipatzekela entzun da, zekat entxok asko dokumentatuta, baina nire lagun bat adibidez junda, eta bueno, bizikletan ibiltzeko nahiko leku egoki jomen da, bueno, ez da, ze komentatzen trafiko asko ez da olako zentzurtan, eta gero erliebe itagoki honez edo, zer da, lau xamarra horre ez?
Imaginatu zak Euskal Herria bezala, hau bai. Da, daukak parte bat, Araba bezain laua dela, pataterrian mokua, hori batez ere da hiriburutik behera, bientianetik anego alderantz, mekon jarraitzen, eta hortik angora mendia dago, gutxi gora bera, ez, egunda piko kilometro gara, egunda berroita mar kilometro inguru iparra alderantz joan zen, hori mendia dago eta zailagoa da bertan ibiltzea, hori bai, trafiko aldetik gan inguru haietako herrialderik lasaiena da, jendea ere lasaia da, giratzen dute zoruen pare, baina bueno, gustora ibiltzeko moduan.
Eta temperatura aldetik edo klimata garai hortan?
Bueno, beroakin geizki pasatzen degunokan ez dugu oso ondo ibiltzen, ez?
Noiz joan itzan?
Abuztua. Abuztu, bueno, uztail bukaera, abuztu osoa eta bueltatu ninoan irailaren hasieran gutxi gora bera. Eta epoka horrek, sasoi horrek, koinziditzen dik monzoiakin. Eta abuztua omen da euri gehien botatzen duen sasoia. Orduan, egunero iaia, ba, bueno, ba dutxa bat hartu biharrian hotel batean, ba kanpoan hartzen duen, ez? Agradableago da.
Bai. Eta esateban berua orduan baitare.
Bai, zuar, ja. Eta eguzkia. Eguzkia nijo nintzan, ba hemen ibiltzera ohituta gauden bezala, ez? Ba, maiota manga motzeko maiotakin, eta naiz eta krema eman lehenengo egunean konturatu nintzen, erratzeko aukerak dana dauzkatela ez. Orduan ikasi nun lehenengo gauzetako bat hori izan zen, behizuak ondo baztu.
Eta zeiteuan, igual berua eguneko ordu zentraletan izango gehiena, eta igual horren arabera koizian zati bat indarratzaldian beste bat. Bueno, oso goizo jaigitzegoa etzegila eta izen, leheno ez izan behintzat unibertsiade gara jan.
Eta igual jarraitzen diat. Gehiago nok beranduago joatea oera goiz jutia baino. Imposible netzako goizeko sortzia baino leheno jaikitzia. Inian, ez pentsa, inian. Azkenengo eta 150 km inian, eta derrigorrez, upostetan, ja, bizikleta gainean nangoan. Baina bestela, ba, bueno, ba, eiten nian, goizeko 8 erak inguruan altxa gozaldu eta bizikletan ibili. Gero ere, tarteka ere, euri asko egin dian ez, ba, ez diat olako zerai pasa, ez? Ola, sekulako beroteikan, baina, bueno, bai, logikak esaten ziak, eta ikasit, ikusita gero, obedala ez ibiltzea, eguerdiko amabitatikan arratsaldeko 3ak arte obedala ez ibiltzea euskipian.
Arki ba, bo, sarrera txo hau inoztian.
Mikelen gustoko dan kantatxoat jarriko deu eta jarraitu ma deu geroxo.
Eta zen duak urtzatzen diren lekua besterik ez izan.
Eta hemen geha berriro bideiatzeko prest, eta pixkatin deuz zarrera bat, ba, noagoa zen, baina, bueno, aurrena, ez dakite ipatu ekenik igor, baina jarriko jau nundikan abiatu itzan, da nola izan nuan bidei, ba, bidei guzti hori, ba, laosean jo iritsi arte, baka pixkata ipatzia, Mikel.
Bai, hombre, hasi, Eibarren, ez, ba, bueno.
Nundi bestela.
Ba, zarauten ondo zautzen dezuten, ba, munduko zentro hori, ez. Ba, handik hasi Loiura, eta Loiutikan ba, lehen mikrofono itxian esan dizuetena, ez? Azkenian nahi izan nun hartzia egaldi bat 100 euro pixkate garestiagoa zana bidaia motzagoa egiteko, o, ba, ez dakit non, ez dakit zenbat ordu zain egotia baino, eta hain nun Lufthansakin Frankfurtetikan pasatzen. Bai joana eta bai buelta ere bai. Bate ze buelta ematen nion garrantzia, ze bueltan nahiko nekatuta etortzen zea eta etxea jagatzeko guakien. Joateakoan, ba, bueno, ba, iristeko presa dago, baina zain beste daño. Eta iritsi anazia inguruitara, ba, lehen esan detena, Bangkokera hartu nune galdia. Bangkokek daukan hobena da, azkenian inguruko herrialde guztietara joateko errestasuna handia daudela, ez? Eta Bangkok, ba, bueno, ez dut uste lehenengo mundu da, nik lehenengo munduri bada, baina nahiko erraixa da bertan manejatzia.
Hori berez nugu hiriburuak?
Tailandiakoa.
Tailandiakoa.
Bai.
Orduan, Tailandian ere egon itzan, hola esati bali maziok.
Bai, bueno, bai, bai.
Tailandian hanka bat jarri guan, bueno, bideak, egazkinetik jeiztea guan, baina eta ze Bangkoken zehoz denboa inuan edo...
Ba, Bangkoken inian gauzaiko behar nagoan, lagun batekin gehatu, hotel bateko terrazan, esan, egun hortan, ordu hortan, hotel hortako piztinan topoingo jau.
Bai? Bai. Ze laguna ze, emengua?
Inautekin.
Ah, joño.
Azkenian behare bertan egon beharruan egun bat lehenotiko laiatzeituan, eta, bueno, gauza kuriosoa, ez beste lagun batekin Bangkokeko hotel bateko piztinan gehatzia, ez da, kuriosoa.
Hemen topatu ez, zautzano Eibarren egon ez, da, araño jun, da,
bai, harako kuriositatea pasatzeitu batzutan ez. Eta hori, ba, aiei esker, egia esan, bidaian hasiera asko zer erraixago izan zan, eniautetan bideni esker. Nik, bueno, jendeari onartzen diot, nik bidai hartu nunean, egazkin txartelak erosin ditu nian beste optimismo bat neukan, ez? Azte bete lehenago ja konturatzen nintzen nian ja bidaia badator akojonatzen hasi nintzen, ez? Nien pentsatzen, ostia, bosta azte bakarrikan munduan ipurdian, bizikletakin ezautzen ez deten leku batian zin ostiak agindu indedi ara jutia, ez? Eta nere beldurra hori izan eta ahi lagundu zidaten horretan.
Hori egiteak, askotan hartzekenian bueloak ez duen zubido ja. Gero urreatzen juteken bezala, ba, juteko fetxa zeun nola ekeno, ez balin ba oso komentzu eta, ostra, bildurak ateatzen azte dituk eta iepa, eta
bai.
Alkazu honetan, ba, hori, laguntxo batzuk ortopatzia, ba...
Eta igual neskake gaina bezperetan esango zelan, jar, hau dana nerekin txina ez atozelako, ez?
Ez, ba, eske, kuriosoenak...
O igual horratz batzu zartu.
Bai, lasaitzeko, ba, uste gat, proposamen entzi ala, baina ez esan igan, bidaia egiteko animo gehien berak eman dizkit, eta berak badakin niretzako importantia zela horrelako viaje bat egitea orain, ba, bizitzan gehiago liatu aurretik gan edo gaizpare, eta orduan berari beregatik ez baldin baldiz nik enukean hainbeste iraungo. Ni akordatzen naiz aeroportura bidean aitakin hizketan kotxian nik esaten nion, ez? Aurreko gauian pentsatzen neon intzana, neskalaguna egun baldenago joan zan txinara. Eta ni akordatzen naiz gaura apenasin nula, gau hartan apenasin nun lorik, ez? Demora guztian bulta ematen. Eta aitari esaten nion, ez? Aita lasaion, oza, ez beldurtu, ze... Agobiatzen baldin manez, egaldia lehenago aurretengo eta etorriko naiz lehenago. Baina hori benetan betxatzen nuen.
Ondo, Mikel, gaurko puntuak egira zitu. Ondo, aiaiz.
Gaur ez dira sofan mengo.
Baina, eta hori, esan nahi nilana. Eta esan dek hori, Inauta Mirenen presentziak lagundu zitela hasira hortan, ze hauek Laosen edo ik bisitatu berrituan ternotan ibili jagituan, edo...
Ez, Laos nik neuk ezautzen dian. Orduan, eurakituan, Tailandia iparraldetik pasatu berrituan Laosa eta han iparraldetik hiriburura jaitsi berrituan. Eta ni pentsatu nian justu kontrako egitea. Laos hiriburura joan, Bangkoketik, trenean, eta handikan iparralderun zigotzen joatea eta iparraldean egingo genian topo. Luan Praban iribaziokan oso oso polita, ba, nahiko zaila da bertara iristia, baina bestela benetan leku polita da, ez? Eta han egin behar genian topo.
Ordun, gero beste zite bat itxi zinuen berriz elkartzeko?
Claro.
Ah, ni gustu nun ja inaut eta bueltan otez eta ostin eta ez.
Ni aguantatzia zaiaek. Orduan, dosi txikitan hobeto. Bai, bai, bai.
Baina, esan berrazio geniaut da oine, osea, ez zitu ala ire plania, no? Ibizikletan da ari berriz motxilekin.
Hori da, hori da. Haiek lagundu zidaten Bangkoken lehenengo bizikleta erostereko.
Ze, ah, bizikleta egabe junitzen?
Bai, aurreko egunetan, bueno, aurreko egunetan, bidaia planeatzen eta informazio behia, ba, ikusi nian Lufthansakin bizikleta ematia 300 euro kostatzen duela.
Hainbeste?
Bai, i, Tailandia gorrotiziok.
Jo, ba, nigola entzun diaten tarife garesti nire, dutze zaila gori. Gorrotizio dela, bai, baina...
Juan etorreia, da berroi tamar.
Zemat egazkin euskan, bi?
Bi egazkin.
Horren, bagoitzu 300 ostateatzeko. Ez genik 300 tarifa, bai, egoki ikuste jat, edo, bueno, normalidade barruan, ja, claro, nik adibidez beste operadora batzu ginen ditatenean, haiek hasirako destinotik azkenengo arte kobratzaile 75.
Bai.
Ba, asko da bestela.
Telefono hori esatziatean deitu nian eta orduan eta, bai.
Beste batzugola luzea batez ere hasi aldea hasiastiginak eta igual bizileta geramateko, ez? Baina tablak eta eramateskinena batzuk, ez? Fly Emirates eta hauekin debalde eramateskin eta bizikleta ez egitea dator. Harritzu ziak, baina bai, bai, garesti, garesti.
Gero ere pentsatu nian, akaso hobeto guala nire bizikleta ietzio, atola beste munduko kariño ikan, ez? Horbea, bai, gau da, marka ibertarra, eta hori da, no? Arrotasun ibertar txiki bat, ez?
Nola ez.
Eu badakik nire ibertarrana, ibertik kanpo bakarra egiten diatela.
Bai, bai.
Eibarrenen naukalakoa.
Bai, jatxon deuan hartzea jau, bazen gira zer jo ez ezelai.
Bai, bai, Donostian aletiz aldeagoa nauken bezala. Bini pentsatu dian, nire bizikleta hemen lagatziaz. Batetik han eramateko kostua gatikan eta bestetik ebai han eo zer gauza pasatuta, ba, bueno, hemen bizikleta gabe gatuko nintzelako, ez? Orduan, banekin han bigarren eskuko bat erosita, ba, gero saltzeko aukera egongo zala, akaso, edo eta baten batei erregaloan emateko, edo dana alakoa, eta esan nun, ba, bueno, ba, oixen, got, eta eniautetan mirenek lagundu zidaten, han, Bangkoken, ba, denda batea, eta han, bizikleta bat aukeratzen.
Eta Bangkoken, zeatik gero ziguan da ez laos, eh? Burru bat ez gero tren hartu berriuala da kontuan hartuta, ez egit, o aurretik,
bai,
bai, ekilean merkio, aukera gero zitsola, edo eniauten da mirenen presentzia aprobetsatuz behar gomendatu zitelago, alako den da jun, o zea? O...
Ez, interneten informazioa bilatu nian, aberre Bangkok, laosen iburuan, aberre zenbat den da ote zeuden, eta ba, kontatu ninoan ez zaudala hola gauza gehiegi ere, ez? Ba, merkatun batian hola bai, baina beti ere, ba, zalantzazkoa, orduan, ba, nahi agonian pixka segurura joka, eta erosita eramatea. Gero ere, ni beldurra nukean, trenean eramateak ia zenbat balioko zuen, 2 €.
Claro, hori izango, bestia, 300 € ez ordaintzeatik gan erosi, eta gero trenean ere...
Bai.
Eurra ematia, baina...
Harrituta, bukatu nean. Turistak azkenean, ba, bueno, eurentzate diru iturria gaituk, ez? Eta pentsatzen nean kobratuko zidatela, ba, pixkat, baina 2 €.
Eta motxila bezala zera manituan, alforjak ja hemendikan edo...
Hori da egin beharko nukeena, baina ez nian egin.
Ez?
Ez. Nik ba nukean alako paja mental bat, ez? Pentsatzen igual motxila soñian ere eraman barko nukela... batetik beste ibilitakoan orduan erosoago izango zala ba hori, motxila haundioitaiko bat eramatia.
Trabesiako betako bat?
Bai, guain arte beti horrako batekin bidaiatu izan dut.
Bizikletan ere bai?
Parrilla bat jarri nioan eta Tailandian parrilla bat jarri nioan eta arei ba olako soka elastikoa betako batzukin
pulpoitaiko
batekin lotuiten nioan, ez? Baina gerora demostratu nioan ere buruari hori ez tekela soluzio iko benaz. Asko zobedala eramatia alforja batzuk. Akaso ere horrela pixua gehiago neurtzen dek, zer eraman da zer ez, zenik horra kasatu nian.
Bai.
Kabitzen da, oixe, gehiago ez. Eta 60 litroko motxila batean bagauza asko kabitzen dira.
Bai.
Ez, eta bani bukatu nian gauza batzuk egin hauti ematen, berak motxilan emateko.
Ui, beha xerpa bezala hartuta.
Bai, bueno, tankera basekak, ondo etorri zitzai dan.
Eta bizikletan erosketa esperientzia, erresa, zailea, regate oinber, aukera asko.
aukera bazagoan, hola ez beste munduko ezer, eta egia esan, nik enneukean hola, nik erosketak egitea gorroto diat, orokorrian. Ez zaila gustatzen dendetan ibiltzea.
Neskakin ebai?
Neskakin batez ere. Hortan ja, ez dizkia puntua galduko bai, bezpare.
Bai, horretziko ja, horretziko ja. Bai,
ez, erosi genian lehenengo, bizikleta erosi genian, jun gintuan lehenengo dendan bertan. Nahiko itxurosoa irutu zitzaidan, eta antxe bertan hartu nian.
Ose, paseokua o montamaika?
Montamaika. Akaso, bo, behiratu nian ondo, a ber, ondo ote zagoan eta akanbiluak, frenuak, kubiertak dana ondo zagoan ematen zian. Eta trek bizikleta txino hauetako bat hartu eta horrekin abitu ninoan.
Eta izema patua nola ide bat iteko zematea.
Kanbiora €185 izan ituan.
Ondo ez?
Bai. Batez ere, ni beldurtutan nangoan eta dirua pixka sobera neukean baizpare, irakurri nidalako foruetan eta jendeak ordaintzen zizkiala igual, 300-400 € bizikleta batzuk bigarren eskukuak. Da, jo, esaten egin, jo, horrek iaian ere bizikletaren hain behar balizu.
Eta iria berri joan trek hau?
Ez, bigarren eskuku hauan. Igartzen zitzaioan erabilita zagoala eta hori dana, baina nahiko egoera txuko nian zagoan. Gero, ba, bueno, faiatu zizkian, ez bera gozatxuak. Baina, bueno, ondo.
Earki, ba, orduan erosi guan, ire bizikleta txua, nioetek eginda pare bat egun pixka da aterrizatzeko, jeldaga eta holako historiak. Eta orduan ze, tren hartu eta pare bat egun da gero ozen bat denboa egun?
Bangkoken gau bakarra egin genian. Urrengo arratsaldian bai behaiek eta bai nik ospa egin genian. Behaiek Chiang Mai aldera, Tailandia iparraldera, eta nik trenian Laos iparraldera. Esperientzia azteko formarik onena ere izan zen, Bangkoken bertan bizikletan ibili nintzala. Euripian, gauez eta trafiko zoruan artian. Dendako tipoa galdetu nion ia zeintzan tren geltokira iristeko formaikan errexena eta dendako tailandesak ba, bera oiztuta egon gozan eta esan zian ba, bizikletan. Orduan, ba, bueno, ba, nian ibien nintzen izerdi patxetan, baina izerdia akojo nuana.
Otza, izerdi otza.
Izerdi oso otza, oso otza. Eta horrela heldu nintzen tren geltokira. Eta gero, ba, trena polita dia, Tailandian, viajatzeko. Era kurioso da, bertako jendeakin, bigarren klasian, ez dago aire giruturikan, dago bakarrik alako ventiladore bat, oiak egiten dira, eta polita da.
Eta bizikletan zako lekua bai, edo
hori zan nire zalantza, egon gote zan, igual ni pentsatzen nun, jo, hauek apaz dira zapaian eamateko, ez? Eta ez, zeukaten trenaren hasieran bagoi berezi bat kargaren zat, ba, eurek, ba, euren gauzak eramaten dituztenak, esan kaja oso xelebriak sartzen dira eta bizili dauden gauzak ere bai, eta tartean bizikleta. Eta alen esan detena, 2 € eskaz kostatu zen eramatia, oso ondo.
Eta zema enboa, trenian, o...?
Gau osua. Arratsaldeko 6etan hola eta egintuan, baina oso goize sartzen deke guzkila arratsaldian, eta goizeko 6etan hola iritsi egintuan Tailandia eta Laos arteko mugara, Nonghai izeneko herri batea. Nonghai hau dago, iaia Laosetko, bueno, Bientianetikan 21 km, hiriburutikan 21 km. Eta egia esan Laosera iristeko forma, bueno, ohikoenetako bat dala esan daiteke ez.
Eta iritsi izan ara, bizikleta ondo topatuan.
Bai, nire akojonuetako bat izan baitare.
Lagunak edo inituan bidaian edo jendiakin lehenengo kontaktori ondo xamar edo?
Ba, edo... lehenengo kontaktua gehiago eukin un tailandesekin giriekin baino. Hor batzutan motxilero oso guaiak ibiltzen dira, ez? Bai gure ingurukoak edo eta Tailandiara dijo hasta jankiak europarrak edo zein lekutakoak, ez? Da batzutan dijoa salako ba, oso guaia dira.
Eta pixkat igual ez ezan horren bila jun, ez? Mendebaldeko beste turistak propio horiek bisitatzea zenat, edo horiek Ezagutzea, tartian togatzea bali mazai olako bat aldamenean, ba, ez da gela erreparoi berekin itzaituko
baina. Ez, nik oso jende jatorra ezagutu diat, eh? Danet, azkenian, bakarrik ikusten dekenian persona bat, nire kasua zala, pertsona normal batek beti esango izkio lau hitz. Gainera, bizikletan ikusten baldin badek, gehiago. Eta bizikletai esker, ba, konversazio ugari hasin izkian atzerritarrekin giriekin. Eta senti horretan ondo dago, hitz egiten azteko eta.
Bai, ez, nahi bizikletain ere gertatu izan zaia, jendiai kuriosidade hori pizteza jo gela, nundik atorre, noa uan, nola, pena pixkat ematekela bezala hor, errukitea, eta jendia bai. Errukitu itezeik, eta urbildu, eta ze, eta noa, eta nundik, eta ze mategun, bai. Eta...
Lehenengo egun hortan ere hori gertatu zitzaidan. Lehenengo Tailandiako mugan, pasatu aurretikan, Singapurko tipo bat bizikletai behira jarri eta gero neri hitz egiten hasi izan. Gero resulta ekonomiari buruzko txarla bat botasi dela, ez? Espainiako ekonomiari buruz hola hitz egiten. Bai, bai, hori bai. Esan zidan, vosotros os gastáis más dinero del que tenéis. Eta nik
deficit.
Bai, deficita. Eta nik hasi nintzen espaten ez, baina hor iparraldean, bagaude hor, bera, indio xelebre batzuk, ez dakizeta, bakizeta, berak ez zuen entenditzen hori. Eta egon zitzaidan kriston koinazua ematen. Eta onena izan zan, pixkatola, desbiatzeko galdetu nion, aber laosko ekonomia nolakoa zan, eta esan zian, very strong. Oso sendua.
Mm-hmm.
Ez, gauza nabari, ja. Eta hori Tailandiako aldian. Al nizan unian eskakeatu nintzen tipuan gatikan. Eta gero, laosa pasatu nintzanean, hor zubia hundi bat dago, batetik bestera. Zera, laguntasunaren zubia ditzen diote, friendship bridge. Eta hori pasatu nintzen, ba, pareja ingles batekin hasi nintzen hitz egiten, eurak hasi zian, ba, ikusi zuten angiri gaixo bat bakarrik eta euk esan duena, ze hosti egiten, omen du tipu honek hemen. Eta hoiekin sekulako amistadea genuen, beste egun batzutan ere beraikin batea egin nintzen. Da,
bizikleterua baita hauek?
Ez, hauek motxilakin zebiltzean, neska joan urtebeteko bidai luze hauetako batean. Hortako inglesak eta amerikanoak, australianoak artista dituk.
Bai, bai. Hemen, beste testi antza batzuk dola gaso izkilea zentzu hortan da.
Bai. Eta bestea, mutilaguna berri zagoan, bauri, neskai kompainia egiten da, bai, ilabete bakarrik.
Puntua gira bazten.
Bai, gero galtzeko.
Eta, orduan, Laos iritsi gaituk, eta, desberdintasunik Laos eta Tailandia artean, hola...
Bueno, Laos da herrialde bat pixka xelebria. Munduan bomba gehien jauzi dian herrialdea da. Vietnameko gerran ahaztuta gehatzen da. Bomba gehien Laosen bertan bota zituztela amerikanuek. Eta gero ere historikoki batez ere Laosko hiriburua sarritan sakeatu dute bai tailandesek, vietnamitek eta beste askok, ez. Orduan daukate alako personalidade berezi bat, ez? Baina adibidez hizkuntza oso tankerakoa da tailandesarekiko. Eta izaeraz ere, ba, lasaiagoak dira, han presarik ano, ez euki? Ez autobus bat hartzeko, ez bazkaltzeko, ez hotelian, arrerarako edo denda batian. Baina oso abegikorra dituk. Eta etzeok hain aurreratua, kaso, bueno, aurreratua edo, ez tekit. Ekonomia ez di joan jondo, hain strong, Tailandia bezain jo ez, ez? Orduan, lasaiagoa da.
Bai, earki ba. Eta Laosen orduan, zait, noa iritsitzen muga bai. Pasan doren, lehendabizu hiribildua edo herrigunia?
Hiriburua bera, mugatikan 20 kilometrora zeok Bientian izena dauka hiriburuak, eta ba, muga pasata segituan ja euria zizitzaidan, eta ja mela heldu egin da iritsi nintzen hiriburura ez. Han ere bai hasi nintzen ezautzen nolakoa dan bertako trafikoa eta han intermitentiak eta horrelako gauzak ez dituzte ezautzen ere ez.
Eta bizikleta larilla edo i respetatze altzilen adibidez beste herrialde batzutan hobetuek apartatu ez dela janite haute. Hemen eberdin.
Igual. Bai Laosen eta bai Kambodian iese sinor. Baina giria ikusten baldin baute, guaindiketa gutxi.
Eibartarra,
ez zituen enteatzen.
Baina, ondo ulertu baina trena zehutzuan, mugan bukatu baina nire trena?
Mugako herrian, mugatikan 2 kilometro eskasera.
Eta hortik hiriburura zitxon tartia, bizikletan, eta horrenego zaparra, eta...
Bai, hotelera aldu artean.
Garbitu alde ja.
Bai.
Eta ibeki jan juna horretikan, ba, zapar batzu jasoko ituala, eta horren kontra zoz eraman nuan, edo motxila jartzen buru gainean, onora
xira eramanean. Banekian euria ingo ziala, ez nian espero hainbeste itia, hori gero iparraldian eta egon ginean nian aurreko urtean bertan egon gintuan ebai, eta leku batzuk berriz bisitatu nizkian gero Einaut eta Mirenekin, eta sekulako sorpresa eramaten genian, adibidez urjauzi batzuk ikustekoan, guk ikusi genian urdin-urdin eta poli-politak, eta guain zaudean, baina marroi-marroi eta urrakin tope.
Eta hori, hiriburuan esan dek iritsitzala eta hotelea junitzala lota, batez ere hotelak ibili ditugola lotako edo albergiak edo etxetan ibiliaiz.
Hemen Europan ezautzen dizkiaun albergeak han etzeudek. Hau da, literadun alako albergeik han etziok. Gehiago egoten dituk, hotel estilokuak, ez? Baina azkenean dituk, logela bat eta izara batzuk eta bestikan ez? Dutxa ere bai batzutan luxu asiarra izaten dek. Ez te gehiagitan ere topatzen, ez? Adibidez, bai hiriburuan eta hola gune oso turistikotan, eskuragarri ukitzen dek hotel politak. $20, asko jota. Baina banetikan ukitzen dek, ez? Eta gero ja gune turistikotikan kanpoa, kuarto zikin eta ilun batzuk, $4 eta nola...
Bai, hain merke.
Bai. Loitia jatia baino merkea, bai.
Han moneta kontua nola ziok?
Bueno, dolarra, nera itxitxak esaten zuen moduan, dolarra munduko jainkua. Eta han euroakin ez aiz muituko.
Ez.
Gainea, nahi pasatu zitzaidan. Horren kulpa batikan, ordaindu nian lauseko bizatua behar baino gehiago. Nik eurotan ordaintzea nahi nian, eta esan zidatean, ordaindu behar niala, $50 parekidia eurotan, eta berez bizatu $35. Baina, dolarretan lasai asko mutzi haukak, baina hobedek beti ere bertako diru erabiltzia. Hobeto atako zaik, kanbiluan beti ere hobeto, eta herri txikitan ere beti ez dituk egoten dolarrak bueltan emateko dana delako ez.
Eta nola itegoan moneta trukatzeko, ze euroak hango moneta lokalagatik aldatzeituan, edo kajerotan atea, edo nola?
Kajeroak bazaudean. Ia Laos guztian zeude kajeroak, eta zentu horretan lasai bidaiatzea daukak. Baina gero, badidez, herria hundietan aldatzen izkian kanbioko ofizinatan eurotik bertako monetara. Errexadek, lehenengo aldiz jungintuan ean neskalaguna eta biok, pixka beldur hori genukean, baina errexadek mugitzeko diru kontuan ere bai. Beti haitzen ditu kalako historiak kajerotan dirua estafatu dieten turistena, baina ez dakit, niri ez zaitak tokatu ustez.
Ta merkatu beltzian edo ibiliaiz baitare hor, mutzakit, zirkulo ofizialetik kanpo. Aurrekoan, esatelea eta hau, aurreko astelenean beste bidaere bat eukigen ilan, eta nun esatezilean Afrikako... Zeinuan, astu zeiako antxe, herrialde bat dolarra da baitare dekela...
Liberia,
bai. Aurrenengo herrialdia izan uala...
Amerikanoa.
Bai, independentzia lortu zeian Afrikako kontinentian, eta hauek...
Bai, euroik etzilela onartzen eta dolarra bakarrikan.
Eta hori. Eta hori, lagun honei merkatu beltzian errexamar bintzat lortzu mentzizkilean.
Nik merkatu beltzera jo behar izan nian, Laostik Kambodiara pasatzerakoan Laosko diru aldatzeko. Hori bai, kanbilua guan negarraiteko mokua, baina ezin naiz kexatu ez. Euren etxian hau, eta euren etxian euren arauak.
Earkiba, eta hor dunze, prologu bat agero, hor euritan 20 kilometroko etapa txiki hori tagero, ze ja asirako etapa, horrenego etapa, aurrengo biharamunean, edo noiz?
Biharamunean, deskantxo hartu nian, pixkatoitzeko, pixkanaka pixkanago itzen joan barra zeok. Eta ingles hauekin gatu ninduan, hiriburua erakusteko ez. Nik ezautzen nian, eta pentsatu nian polita izango guala, jende gehiagokin, han ibiltzia, ez? Eta oso pertsona jatorrak eta agradablea zian, eta kasualitatea muga pasa hostian arratsaldian topo inun haietako batekin, eta urrengo egunerako zita jarri genian. Bizikleta hartu nian, urrengo egunean, biharamunean, bi egunetara. Eta egin izkian, 70 kilometro inguru iparralderuntz bidean. Hasieran nahiko bide laua, ba, hiriburutik ateratzea, ba, beti dekola, ba, bueno, trafiko asko, merkatuak, putzu asko ziok ere bai, errepidea iparraldera bidian ez dago oso oso kondizio honetan, ez? Eta trafikoa ere akaso iparralderantz okerragoa da hegoalderantz baino, ez? Hiriburutik gora okerragoa. Baina 70 km inguru inizkian, hor lehenengo astakeria inean, janari pixkatea manean bidera, baina ez nian bazkaldu. Orduan, berandu atera eta hartxaldeko lauretan hola heldu ninoan, loinean leku kutre-kutre batian, oso-oso zikina, inorketzian inglesa entenditzen herrian, egia da euren herrian, ba, euren hizkuntza egin behar dute. Eta nik ez neuzkan, inolako exigentzia egin, hori garbi zekat, baina batutan ba, janaria eskatzeko ero ba, zailagoa da, ez? Eta lehenengo gauan oso nekatuta bukatu nean. Naiz eta distantzia txikia izan, ba, ez nian nahi adina jan errekuperatzeko.
Zeta kodigo internazionala, diru atea eta bihatzagin hori nahiat eta hori nahiat, ez zian funtzionatu?
Bai, horre funtzionatzen zian, guain. Seinalatu behar dekenak alako itxura la, belar batzuk eta dianian eta ez dagonian ezer gehiago seinalatzeko batzutan peligro bada. Ze zerbeza, ba, bai, hori seinalatzen dian. Baina hortik aurrerako da, baina seinalatzen edo zein lekutara, edo oiaskuan imintzioak egiten eba, eta erraxadek.
Eta orduan, hiriburutik atea, 70 kilometro, ze sentsazioan, esan dek azira nahiko trafiko, eta ire sasoia zerroan, ja prestauta jo nintzen bizikletan ibiltzeko? O...
Bai, hombre, sasoia neukean presneongoan hemen ibiltzeko. Ez, hori batzutan igual da hola, konfusio txiki bat daukaguna. Gauza bat da hemen Euskal Herrian ibiltzia bizikletan hiru lau orduz, eta beste batan 10 kilo baino gehiagoko pixua atzekaldian eraman da, eta beruakin, ez? Gauza diferentia dira. Egia da, nekia ez neukean, ondo heldu ninoan, baina nahikoa jatia ba, importantia, ez? Eta niri alimentazioak faio intzidan. Perikoak esaten duena hori, que hidratarse y todo eso. Baina...
El tío
del mazo, que urrengo gunean etorri zitzaidan.
Hori oso ezaune, gure artian, bai.
Bai, ba, el tío del mazo urrengo gunean etorri zitzaidan. Urrengo gunean neukean helburua Banbien izeneko herri batea iristeko, eta oidek, bueno, gero esplikatuko diat, 80 kilometro egin behar nizkian. Ikusita aurreko egunean goze pixkat pasatu nula, ba, postu batean platano sortakara bat erosi nun. Pentsatzen, bueno, lagungarri izango zala eta egia da, hori bai, hiru lagunean unkaka egin. Ez dakit zenbat platano jan egin, baina gozian eukan bakoitzean bajaten nun. Eta egun hortan kontatu nintzen ebai lehenengo aldiz, manga motzakien ibiltzakoan, alako herrialde batean, zenbat jotzen duen euskilak.
Klaro ba, dai. Klaro ba. Ondartzan gutxi bilitakoa ez da...
Eibartarrak baki ikudan ospaiten diagola erretik gan, eta gehienetan kostaldea etortzen gaitu.
Hori aldigenak.
Bueno, aldigenak edo erretik botatzen gaituztenak. Bai, ez, hori nik, ba hori, naiz eta krema ugari eman, ni pentsatzen nian, ba, kremakin, 50 protesiotik gorako kremakin, ba, nahiko izango duela, baina besotako bintzetezuan nahiko izan. Eta bigarren egun hortan 80 kilometro egin nitula, ja, mendate txiki gehiago egon nituan, goitibera bat izan nuan, eta hor ja nekatzen hasi nintzen, ez? Eta gaina bukatu nun, ba, xira jarrita eguzkiak ez jotzeko, nik uste etor pixkate deshidratatu nintzala ere bai, eta Banbien eraldu nintzen, bueno, xizko inda. Gaina zita jarrita neukan eniotekin eta bi egunetara, eta falta ziana, bain, uste nuna baino kilometro gehiago zian, iparraldeko hiri horretara, ez?
Eta orduan, eniautek eta topa duzu jenian zentzen, hosti, hone bi egun indizkita, ja, hoi diga arpegila zakarrikena.
Ba, nik neuke izpiluan behiratzen egin arpegiari eta esaten egin, hostia, bi egunetan bakarri zen bagaldu egin.
Beste hilabete, falta zaiako hendikan, buah.
Bai. Majo galdu nian, Igorre badaki ni, bueno, nahiko borobila naizela.
Bai.
Eta han bastante goze eta izerdi bota eta galdu nitun kilotxo batzuk. Ondo. Gorputa ondo garbitu nuen.
Earki ba, beste tartetxo bat musikantzako eta zehose indarra berritzeko eta belaxia zuekin. Hola, Xeba, etzetezte naztu, ez da kaiolatik, hau bitakora gaira da.
Bai, Laos Music jarri dut, da zumbatzumba pixat hazi da, baina, bueno, gero bai, tradizionala bueltatu da, eta moen fonduan jarriko dugu, eta aurra jarraituko dugu biajegin.
Bai, hori, Laos eta Kambodia inguruan gabiltza, berandu akoplatu zeraten antzako, Mikelen eskutik, ba, uda hontan...
Eibartik arañogo bideia.
Indun biajia, aigea... Entzuten eta gogoratu gurekin harremanetan jartzeko betiko bideak zabali dazkaula, bai telefonua irratikoa bertakoa, gogoratu numerua, 9-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- horrek argitzei gu gaua.
Bai, zeba, gela arroxak gela iluna bihurtu da, argidan ajundia, baina, bueno, emateunez, ba, ordenagailuak funtzionatzeu eta emisio aurre di joa, eta gu bideiak injarraituko. Eta orduan...
Bai, bai, zei, zei.
Bori, bi egun bizikletan, nahiko el tio del mazo, eta... Chakalaldi muchurra, ta se.
Beste día de descanso y naiko allá hoy.
Es trampa inian, autobus hartu nian.
Trasladua.
Trasladua, bai.
Etapa de descanso, izate.
Oida, oida. Turrian egiten baduten izerratik, ez, ez? Txarren nada gainera, lakua egiten un lehen lengua esala izango. Gero gehiago ere egin behar izan ditulako. Lehen esan detena, azkenian bi egunetara geldituten egon, eta banekin hortik aurrera, banbienetik aurrera mendi oso ondilak zeudela eta apena zeon herririk bertan loiteko. Herri bakarra zeon horre bide gurutze importante badago, nigotzen nahi nintzen amairugarren errepidetik an, eta zazpigarrenak intopo egiten duen bide gurutzean hor bazeon ostatu bat, ez? Baina bestela ezer, eta zian 240 kilometro inguru, puntutik puntura mendiak iotzen, eta nekatuta heldu nintzen ez, esan duen, bueno, udan kiroletia ondo dago, baina ba, sufritu gabe larrei. Eta gainera bidai hasieran oraindikan, ba, nire faiua kaso hori izan zen, ez? Oraindikan hankak egin gabe, oitu gabe, eta hasieratikan ba, mendetiak igotziana, ba, ba ez. Eta autobusa hartu, bizikleta gainera utzi inbarri izan nune banbienen, ez ziaten utzi autobusian eramaten.
Yes?
Ez? Lehen, azkenian, bueno, han depende zeinekin hitz egiten zen ba, gauza bat edo beste esango edik, ez? Orduan ninengon hotelekuak esan zidan ezin niala bizikletara eman minibanean furgonetan eta han utzi behar izan nian. Nahiko larrituta kataiakin lotuta utzi nian, esperantza gutxi bueltan han topatzekoa esan beharra dagota iparaldera igo egin behar egintuan, baina gero berriz ere leku berera jitsi, ez? Orduan, ba, bueno, antxe laga, eta esan nioan sei egunetan bueltan nengo ninduala.
Eta autobus hau ze hartuan, eniaut egin da miren egin zita eukalako?
Hori da.
Eta orduan, planagoan behar egin pixkateon, eta berri zei bera jistia.
Beraiekin, Laosieko hiribururuntz abiatzia, ez?
Torretako bideti berri zen, bai. Muga ingurura, jetxi
bai, berri zen. Bai, bai, azkenian...
Osa, sartu erte ma bezala izan nuan, orduan Laosien. Bai. Amairugarren bidea, ola izan laik... Bizkarrezur modukoa edo mapamentzat ikusteunagatik Laos berez herrialde nahiko istua eta luxia da, ez? Bai. Eta orduan 13. Errepide hau bizkarrezur moduko bat izan daiteke, ez bai. Oso bizkarrezur.
Iparaldetikan iaia Tailandia mugatik Kambodiako mugaraino dijoa, goiti beraino.
Eta orduan hori, gora eta bera. Eta errepidea hau ze muskua, errepidea beha?
Banbien arte, hau da, Laos hiriburutikan 140 kilometro arte nahiko egoera honean zagoan. Hortik aurrera ja mendateak astituan eta euriten kulpagatik Luisi pila bazarean. Eta sarri-sarri moztuta egoteguan Luisien gatikan. Eta gainera, ba, bueno, guk hemen ezagutzen diagun errepidea zaintzeko ohitura hori ez zeukete egan, ez? Zulopila bat egoten dituk, kamioi asko ibiltzen dek, ze Laos iparraldera jagatzeko modu bakarrenetako bat errepidea da. Orduan kamioi handi asko ibiltzen dituk eta zuloz josia ziok.
Eta bestelako pistaik ez hartzia edo hori eukera bakiuan, edo ez itxon oso garbi, gidak ez zilean ezer jartzen, oz?
Gidarikan apenas, gida batean, Lonely Planetean bizikletan ibiltzeko etzeok ezer. Bazakiat badaukatela, amar urteko edizio bat edo, baina agortuta dago, eta bigarren eskukoa oso garestia ikusi nean, $100 eta... Interneten informazioa sobera ziok antolatzeko orain. Iparraldera bidean zeudek sekulako mendate altuak, ez? Iaia 2000 metrora uste dut igotzen diala. Eta hor barneratzea ezagutzen ez diadan lekuetatik gama, pixkat erreparo amaten zidan.
Aventura puntxu handitzea.
Hori gero inean, Kambodian, erraxagoa, lauagoa.
Eta hor duntza, bide gurutze honta autobusian iritsi, Poukouno, nola, ek?
Hor teorian, pentsatuta neukean, gau egitea bizikletan iritsi izan balinuan. Baina Luan Prabanera gaino, egin nian, iparralderago, 13. errepidean gora, egin nian dana jarraian. Ze, ez da ekor Poukonera iritsi eta ia aldapara bukatzen dala. Luan Prabanen bertan bukatzen dekia ia aldapara, ez? Eta Luan Prabandek, ba... Alako hiri, udako Laosko erregen eta udako hiri jauan. Nahiko hiri lasaia, oso txikia, 30.000 persona inguru bizi dituk, gehienak gaur egun turismotik bizi gainera. Eta oso agradablea dek bertan ibiltzea. Temperatura normalean ere izaten dek egokiagoa egualdian baino, Mekonen alboan dago, oso polita da. Aire, osea, kanpoko aktibitate pila bat egin daitezke, raftina dala, mendian, trekinak, eta oso polita da ibiltzeko.
Eta hor topo berriz bikotia egin?
Zaustarrekin. Eta zaustarrekin, ba, pasatu nizkian egun batzuk.
Zein, zinuen hola, osea, aktibitate, o...
Ba, ibi egintuan, bizikleta kalokatu egin izkian, banda guz, nikan bueltan laganian, eta han buelta bat emateko hartu genian bizikleta, eta gero motor bat ere... hartu benean urjauzi batzuetara joateko, eta nahiko lasai gintuan, ez dakit, ne? Nik uste bidaiatzeko modu badala ere, ez obsesionatzea 10 gauza ikusi behar dira, Lonely Planetan 10 gauza hori jartzen ditulako, eta hori espadien badituk ikusten, ez aiz bertan egon, ez? Lasai junginduan, lasai jangenian, lasai eran, gozatu ingenian bertako giruakin, euraldia ere ez genian lagun izan, euri asko botazian, asko. Aspaldiko urtetako... euriteik haundina botazizkian. Gujun aurretik gainera hildakoak eta dena benituan Laoseko aldean eta pixka beldurtzeko.
Bai.
Ba, ez zer dela eta, ozera, lurjauziatik edo eurite mundazioak?
Eurite haundiak edo benituan. Eta gainera, ba, bueno, esaten ditek, Mekongi baia txinati zetorrek. Eta esaten ziaten, ba, txinoek, txinatarrek zabaltzen zizkiatela euren presetako urak, ba, eurak ez eukitzeko, ba, urak gainezka ez egiteko. Ez? Orduan, ba, Mekongen berako ba, ibai inguru guztiak ba, topera betetaz. Eta azkenean, ba, Laos, ez da Euskal Herriaren modukoa, baina oso menditsua da, eta urak abiadaro handia hartzen du. Eta ur asko.
Eta inguru hortan zen turista mo bizaustar da ibertarraz gain zenba jende hola kanpotikan asko gutxi edo ze sentsazio?
Ba, lekuaren arabera, ez? Normalian hor inguruan ibiltzen danak beti Lonely Planetak ibiltzen da. Danak ardien modukoa gea. Pentsatzen dugu gia bakarra dagoela munduan eta horrek esaten duena jarraitu behar degula. Eta Luan Prabanen ba, kale printzipala eta hola daude, eta hor bai ibiltzen dela turista jende ugari, baita edadeko jendea ere, amerikanuak eta hegazkinean iristen diranak horra gora, baina gero adibidez, Banbien da destino nahiko kuriosua, ez? Jende askok uko egiten dio bertara joateari, ze da parranda leku bat, ez? Ibizaren moduko leku bat izan daiteke, baina ba, estilo laosian ora.
Ara?
Ba, nik uste merezi duela ikustiak, ez? Gutxinez esateko da, zer ezteken nahi ikustia edo zer ezteken nahi bizitzia olako bidai batean.
Zer ezteken nahi, zer gati ba?
Ba, etzakia, domen, nik parrandak Euskal Herrian udan nahi beste zeuskeat. Eta arajutia, ba, drogak, alkola eta horretarako bakarrik baseo jendea Bangkoketik zuzenean Banbienera joaten dana.
Baia.
Eta pasatzen dizkik bi aste eta egiten duen gauza bakarra ba parranda botatze dela. Oso ondo irutzen zaio dela. Guai, nik ez nuke ordainduko 1000 euroko edazkin bat horrea joteko horretara bakarrik, ez?
Eta lehen goa pixkat bueltatuta turistak eta zea, nei bururatzen zaiak bidaian aurrenego zati honetan behintzat, beste norbait bizikletan ikusi aluan bidaiatzen?
Ikusi nian bueltan, ja. Hasieranen nian inorri ikusi. Eta gerora ere pertsona bakarra ikusi nian. Baina autobusean gero ja iparraldetik hegoaldera buelta egiten ari gintuala berriz ere, orduan ikusi nian tipo bat mendi altu hauetan barrena goruntz bidian, ez? Izerdi patxetan, orduan. Inbidi askorik ez zidan eman momentu horretan. Bestela ez nian inorri ikusi. Gerora hortikan aste bete ingurura bai topo egin niala neska batekin. Ena goratzen Suitzarra o nongo hauan. Baina edo Holandarra igual. Baina beste lestia tin hori ikusi. Arek bai esaten zidan ikusi zizkiala txerrendulari gehiago. Baina nik inorrez. Inorre.
Eta landagune hauetan, jo ba, hiriburuan edo mugan esategoan jendiak harriduraz beiratzen zilela, ba, jo ba, landagune honetan oandik eta igual getxo, ez? Edo...
Bai. Azkenean gero oso polita da biziketan ibiltzea. Hirian inorkestik behiratzen, baina bueno, behiratzen diatela pixkat katxondeo moruan, baina eta harridura pixkat egin. Baina landagunetan eta jendeak agurtu ite hau. Oda, eu jutea ize bizikleta nola eta ume guztiak etortzen zaizkik sabaidi esatera, ez? Kaixo esatera. Eta etxetik anoiuka, orduan, baseudek tartiak, ba, igual, ordubeteko bidian etxe pila bat askak alde banatan, eta umiak agurtzen, no, ba. Orduan oso polita da, oso oso agradablia.
Earki ba, orduan ze, estantzia hau bizara ustarrakin hiri hontan inda, ze berriz elkarrekin, ez? Berako bidia, amairugarren bai. Errepidian, bueno, bai, amairugarrena, berriz berutz orduan, hiri burura berriz.
Lehenengo gelditu gintuan, banbienen.
Bizikleta jasotzeko.
Bai, bizikleta jasotzeko. Komentzitu nizkian bertan gelditzeko, da nik uste jat, apresiatu ziatela, ze. Naiz eta izan, parrandako leku bat, inguruniak oso oso polita dituk. Ba, pelikuletako paisaje txino tipikoak, olako mendi oso estu altuak
eta dragoi bolakoak.
Olako txiak, bai. Eta bizikletan ban aurrera joan gintuan, ez? Hor paisajeetan, da baino hartu genian errekatxo batean, erreka garbi poli batean, gero euria garrapatu gintuan berriz ere eta
parrandik ez.
Parranda pixkat, baina tamainan. Baiz pare, beste lai balankatako forma galdu ingo nean.
Potegua, paranda baino potegua.
Zuritegua.
Bai, zurita gutxian, zerbeza da nahiko ona dago, hori bai, peligrosua. Aiten duen beruak ingaina oso ondo sartzen da.
Nik egite esango jat, hau ja nire apreziazio pertsonala, baina nik hola biziletan ibili naukenenetan da gauian zerbeza bat edo bi, ba, ondo sartzen zaizkiak, gaina egun osoan ureaten abilen horrekin gorputzak zehuzet desberreina esker dute, eta gero garagarran alimentori gorputzean sartzea eta hori
bai.
Neurri ja topatu behar.
Biti pasatzen baldin bai, zurrungak latzak izan betu.
Bai, eta gero hor ikutureiteik gorputzaren hori, ez, ejerzizio egin da alemazio eta alkohol mililitro kopuru batetik gora.
Nei begia jausten hasten zaizkiak, alakotan. Eta loa sartzen zaire da, baina zeituan.
Eta hoxe, orduan bizikleta jaso, ondo egon gauan, pentsatu nahi jat.
Bai, ni baino eto.
Bai, ez, deskazkazuta eta...
Bai. Babesian geldat gehatu guan, orduan etzian ugerrik hartu eta hori dana, orduan ondo zauan.
Ez hemen zarautzen bezala, kresala jotzea egila eta bizikleta gane hor dut, ez gaula.
Zarautzen bizitzia zozeitxarrak iba zian, zen nahi, eibarren etzak problema hori.
Eta, esate ban?
Hor ja bizikleta jaso eta nik hartu nian goiz batian bertakoen autobusa eta hiriburura jaitsi gintuan.
Eta hor lagazien sartzen bizikleta?
Bai, Zapaian lotuta, Euripian, baina bueno...
Gordo ja hartzen.
Ba, hori da. Bertakoen autobusa hartzea polita izaten dek, ze asko zer mantxoago dihua, baina, bueno, graziosua da, ez? Grazia egiten du, albuan, pelikuletan ikusten duen bezala, ba, oiazkuak ematen dituen kaja daukan amoina eta umia, eta, bueno, polita da.
Fauna...
Bai, fauna ere bai...
Basabizitza ikusgai...
Bai, eta asiento inguruan ere basa bizitza desente ibiltzen da, alako, labeixo morruak eta... Baina, bueno, nik alakoetan beti izatez berdina. Behiratzen ez du nak, ez du ikusiko.
Hor, behiratzen berde motel, hori... Azken finean horta guata, ez? Hemengoa ez tekena, desberdina ekena horren bila hua. Betire parametro batzun barrua, baina...
Hombre, bai, nik aukeran labexo morroak ez dizkia nahi nire albuan loiteko. Pasatzen baldin baituk, ba, pasatu daitezela, baina nik nahi uriat ez ikustia.
Hortzio galdera labexo morroak iretaz esango taien, hori... Bueno,
bueno ez dira galdetuko.
Eta ze berrize hiriburura orduan?
Bai. Eta hori hasioan ba benetako abentura, ez. Hiriburuan usteiat beste egun bat egin geniala, haiekin bai bizikletan ibili egintuan hiriburua ezagutzen, ze bientian oso leku erraxa da bizikletan ibiltzeko, nahiko laua da. Trafikoa ez da gehiegizkoa ere eta nahiko ondo ibiltzen da, ez, bertan. Eta hainauteta mireni agur esan, eta ba, urrengo egunean ja ba, hegoaldera bidian, ez? Bueno, hegoaldera hasieran pixkat goruntzi igo beha, ze bientean nahiko erdigune moduko batian dago, ez? Eta Mekong egiten du alako errebuelta luze bat, egiten du muga Tailandia eta Laos artean, eta Mekong jarraitzen jo nintzen Kambodiarantz bidian.
Eta, bueno, Kambodiaruntz zuzenean sartu izan edo Tailandiatik berez sartu behar izan nuen?
Ez, beti ere Laoseko ingurutikan, Mekongen beste aldetikan.
Ja.
Eta hori kuriosoa da, ez? Nola Laosen, bueno, garapena, ba, bueno, garapena, dero guri izaten digutena, garapena dala eta jarretu barreko bidea, ba, gauza bada, ez? Ez dira beste munduko argiak ikusten gauian, eta Tailandian aldiz, ba, antena pila bat ikusten dira, argi gorri pila bat, etxe pila bat ikusten dira, eta errekan, ibaian beste kaldian, ba, ez da hainbeste ikusten.
Eta bide hori zerruan, amairua baitare?
Bai.
Amairuan jarraipena?
Bai, amairuan jarraipena, eta lasaiagoa baina. Trafikoa harina, ba, hombre, nazional 634an ibiltzera ohituta dagoen persona batek paradisua pentsatuko du dela Laosen ibiltzea. Ba, bai Zarauztikan Getaira Zumaira, bai Eibarren, lasai asko guia ohituta gaudean ibiltzera. Ez dira Laoskoak ez dira gu baino askoz kotxe gidari okerragoak. Bai istripu gehiago ikusten dela eta gehiago tarratzen dute kristalak eta jasotzen errepidean, baina bueno, ba, lasa ibiltzen da. Eta hor, pixkanaka jisten jo nintzen, gutxi gora bera, 1 kilometro bueltako etapak egiten nituen, hori ja laua zan, muino txiki batzuk hola, noizian behin, txarrena aizia kontra neukala, ez dakit, jo nintzen norabide guztietan ere, aizia beti kontra eukinun, ez dakit nola iten nuen, ez dakit aizia nola muitzen zen. Eta pixkanaka jo nintzen jisten Takaek izeneko herri bateaino. Hor badago bide gurutze bat Vietnamera joateko eta hor bide gurutze hortatikan ba 1 kilometro berago hor Takaeken gehatu nintzen. Iritsiera izan zen nahiko apoteosikoa, ze banekin ostala nuntzeon, eta iritsi baino 10 minutu lehenago Monzoiaz izan. Itxaron nuen pixka gasolinategi batean aber lasaitzen zen, baina ikusten nuenez hori ezalagatu behar ordu batzutan, atualetxe hasi nintzen ostalerunt, eta justo ostalera heldu, arritarte batetik pasa, gurpia zulatu nuen, melamela eginda heldu nintzen, nahiko malaletxean heldu nintzen, gero gaina bizikleta euripian gatu zen, lurrera ero izan, onduan giri bat zehon etzun altxatu, ordan neon eferbesten de momentu hortan. Kristo mala hostian.
Taire burue galdetzen jo golako momentutan, ta nik zeite jat hemen.
Bai, hombre, ordurako ja oso lasainangoan. Ja, oitu indintuan, erritmo horretara, ja orduako banean mazkian amabost hogei bat egun, eta ja lasainagoan, herrialdeko erritmora eginda, hortxarrena izan nuan, Takaeken berakoak harrapatu zidala. Eta pasatu nizkian bi egun oian. Baraua egiten eta gero ja platanoekin agarberriz sikatzen inoan. Baina, bueno, suerte pixka deukinean, da hirugarren egunian abitu eta deukinean bizitzako egun itxarrenetako bat. Bizikletan ibiltzeko. Ez da, bizikletan nola dan kirole piko bat eta hori dena, nahi baten batek galdetzen baldin bat zein izan den ere egunik epikoena bizikletan egun hau izan zen.
Zer dela eta?
Eurilla, denbora guztian, lehenengo minututik an, usteiat 10 ordu ibili ninduan bizikletan, goizeko 8etatik arratsaldeko 6ak arte, ja eguzkia sartu eta orduantxe heldu nintzen, eta 130 kilometro izan zian. Hasiera-hasieratik mela-mela inda, txubaskero barrenian ebai kondensazioa izan, iten zan, beruan gatik an, askatzen nuen mauka eta ura jausten zan, barrutik an.
Baina hotzik ez?
Hotzik ez, ez ez, oi bai, galtzerriak eta dana, behin baina hoiotan gehatu eta ura kentzen nion, zapatia, goiti bera, mela-mela inda, blai inda. Euria gatu zan momentu bakarra izan zan, eguerdian bazkaltzeko gatu nintzen ean. Orduan zan, ostia, ondo, hobetzen dihua. Erropa saldatu nun, eta berrez ekin nion ean, berrez euria zizan. Eta azkenengo, doi izan zan, 1 kilometro egin ditu nian, ja. Eta azkenengo 80 kilometroak teorian erraxak zian, aldapan bera edo, baina aiziakin eta euriakin, ba, sisko hilda heldu nintzen. Eta hori izan zen, sabanaketera heldu nintzen eguna. Eta heldu nintzen oso oso nekatuta. Eta horre moralakin ez gaizki, baina bai esaten nula, jo, hainbesteko sufrimendua zertarako ez. Eta horre erabaki hartu nun berriz ere trampa egiteko. Hor beste 200 kilometro zeuden egoaldera, Paxe izeneko irira. Gainera irakurri nun nola hor tartian zeuden herrietan etzeon hotel gehiegi loiteko. Ze normalian nahiko erresa da. Nahiko desenteko hotelak daude, hotelak. Bueno, hostalak edo bedan.
Lotako lekuak.
Bai, lotako lekuak.
Orokorrian.
Bai, bai. Hori egokiagoa da hori esatia hotela esatia baino. Eta trampa inun eta 200 kilometro inituen autobusian. Onde hon zan, ezagutu nituen txeko batzuk autobusian, eta autobus geltokian ebai zain neola, nik uste Laoso zuan egongo zan txirrindulari bakarrenetako bat ezagutu nun. Itxuran Laosen hiru txirrindulari talde bakarrik omen daude, eta bat sabanaketen zeon, eta topatu nun bertako bat.
Bat txirrindulari taldeak zikloturista mailan esan nahi dek.
Alegia, bai. Edo igual juveneiak maila hortan. Profesionalak hiriburuan bai ikusi nula emozionatun bat hola betaurreko fase honekin eta velozitate aurpegiekin, baina egia esan nahiko poliki biltze esan. Ni baino polikillo esan nahi dut.
Ezia kontra igual o...
Bai, nik uste tare ire bai, eragiten zilola. Eta orduan horre Paxe irira heldu nintzanean, horre beste bi eguneko deskantxo egin nun. Hoa indikan berakua zitzaidan jun, eta hoa indikan nahiko flojo ikusten nun ere burua. Eta hemen bai hartu nula hotelon bat, $20 ordaintzeko preste hon nintzen, Lola saia egiteko eta Izara Garbia eta wifiakin.
Eta piztinakua hau izan nuan?
Ez.
Gero zetorrek.
Bai, piztinakua gero
azkenetakua.
Azkenengo egunetan izan nuan. Hoi nire kapritxo ondien edan bukatzia leku batian piztinakin.
Hori gero.
Bai. Ez, Paxen horre ere esan beharra dago. Azkenian batzutan bilatzen nizkian wifia eta egoten dituan lekuak ba, familiakin harremanetan jartzeko, ez? Ez azkenian nik neukere behar nian ba, komunikatzia batez ere neskalagunakin eta ba, amakin, ez? Ni badakite viajean okerren ni baino desente okerrago pasatu dula amak.
Hola gotamaki, no news, good news, esan bertzaio familia jai.
Ja.
Yeah.
Aita izenian pentsatuko egin gara, behar izen. Ez, amak biletia erosinean nian gauza bat esan zidan. Nahi ogonuke ja iraia izango balitz.
Oh.
Eta hori grabatuta gatu zitzaidan.
Hori maitasunaek.
Maitasuna, ba, neri bastanteko kolpia irutu zitzaidan
karga,
momentua.
Karga irutu.
Karga, hoi da, hoi da.
Bai, bai. Hori alforjanera batia egitea zan.
Igual horre, kontrako aizia kaso hori izango.
Bai.
Eta, ba hori, ez? Alegintzen inoan beti wifia zegoen lekutan egoten, eramanean aitak utzi zidan ordenadore txikitxo bat, bueno, netbook deitzen dioten horietaiko bat, eta horrek Skype zeukan, eta horri esker, ba, bueno, etxera ditzen nun, eta nik uste da hon inventoiko nena. Badakit iPhone eta alakoekin ere egitea badagola, baina nik ez daukat horlako telefono bat Skype-ekin deitzeko moduan. Hori egia da, pasada bada zenbat turista ikusten dian, zenbat motxilero, bueno, motxilero,
sozik motxilero. Backpacker hauetakoak.
Backpackerrak iPhone-akin, iPad-akin eta alakoak. Nolako kritika egabe, eh? Ni teknologia salian ez eta.
Hori egiteak, eh? Ni, ba, gu pixka bidei atu izan dira, ni notatzea jatu, hain dela urte atzizatik guain, jutea izedo zein jut hostel edo lako zebatea, eta arratzaldetan batez ere danak behaien Skype-akin, o behaien portatileakin, o behaien iPhone-akin, danak hor konektauta munduan bestaldiakin.
Hai, hombre, nik neuk baneukean behar hori, ez, gauza kontatzeko. Gero ere, ba, bueno, baneukean blog bat eta bertan idazten jute ninoan, ba, azkenean, ba, Facebooken idaztian, nahi porkulo maten ziak Facebooken idaztiak, orduan nahi honean ere blogian idatzi, eta gero hori bialtzen nean sare sozialetara, eta Facebookera eta Twitterera, eta ba, hola, jakinean eoteko lagunak eta, ez. Baina komunikatzeko behar hori luzaroako baldin badua eta bakarrik badaukak, ez, o nik neuk behintzat eukin nean.
Eta nik horrein lotuta galdera bat, hango jendeakin zeharreman indek edo egun arrunt batian, zenbat, zenekin oteitzen, bazkaitakuan, ba, itzeiteuan benetan bertako jendeakin edo hizkuntzatik ezinuan, edo ze, edo behar hori azkenian hemene, ba, hemengo jendeakin edo txinako neskalagunakin edo gurasoekin, uan baita ere egunerokoan ba, kontakto faltagatik edo uan aparte?
Aparte, oza, emengoekin eta neskalagunakin nitzeiteko beharra uan ja, ba, bueno, ba, lotura estuan gatikan, ez? Egia dekakaso ere, haiekin sarri-sarri ezin nian ez hitzein, ba, beste batzuekin hitzeiten aleintzen inoala, ez? Dala giriak edo bertako jendia. Bertakoekin batzutan, ba, hizkuntzagatik ezin dek, ez? Nik neuke Laos edo Kanboianos ikasizkiat bost hitz esaten, ez gehiago. Hala ere eskertzen diate, eh? Zatia hitz horiek, eh? Nik uste diate dozein munduko dozein lekuta, ba, hori guk gehiago bakigu.
Bai,
ez, kanboko batek egunon edo agur eskerrik asko esatia, ba, bueno, beti apreziatzen dugu. Eta haiekin, ba, bueno, tratua batzutan zaila, zan alare, kuriosua da, ze, batzutan denda txiki batean errepide albuan erosten janari pixkat edo ura eta ematen ziaten alako konversazio pixkat, ez? Eta batzutan simboloekin besterik ezpada ere, ba, mimika batekin aber nundi noa ni joan eta bueno, polita zan, ez? Eta igual albuan esitzen zan ume bat eta ba, galleta bat ematen nion, imintzioak egiten zizkiaten, nire broma egiten zizkien, da hori polita zan. Inolako hizkuntzari gabe, harremana ukitzeko inolako hizkuntzari gabe, ba, bueno, pixkat, konversazio txikiak eukitzia.
Eta hango, txea, famili baten etxea edo sartu itzan, igual barruti ikusteko, ze etxe klase dian hangoak edo...
Aurten ez, baina, joan, bueno, aurten, 2011an ez, 2010an bai egon gintuan engenian trekin bat, eta bertako jendian etxean alojauta egon gintuan, eta oso etxe sentzio baituk. Eta guain, ibili naukenean hortzi harre bizikletan etxeak ikusten izkian, da sartu beharri gabere ikusten dek, lau gauzakin bizi dituk. Sarri, etxea pixkate altzatuta ibaiko urak ez bustitzeko, eta nahiko aiteko horrekin.
Zase, ladrilluzkuak, o adobezkuak, edo...
Orokorrean...
Adobia ura bat ipintzatzen
jatuz. Egurra. Egurrezkuak. Txapa batzutan jartzen ditek uralita modukoa tetxuan, zapaian, eta gero batzuk estaltzen diate, ba, olako, bueno, palmeran horriakin eta, baina orokorrean egurra gehi uralita.
Eta hangoakin interakzioan edo egon aizenian, nungoa itzan... Nola esplikatzen, jono? Euskal Herrian mapa nuntzitxon arrastik bazitxe giren? O...
Ez. Euskal Herrian undagon, ba, girin bateko la jakingo du, baina bestela...
Nunguak arrastik ez.
Ez. Oso, adibidez, katalan batzuk ezagutu nituen, bereiko zo errazago katela. Messi esan eta jazta. Lokalizatuta daude.
Hemen askotan, no, Spain no. Ah, Barcelona, kurizen bat aldiz.
Bai.
Barcelona egin beti nazte.
Bai, eta adibidez, futbolan kontura, bai, errezago lokalizatzen zutela, bai. Real Madridien kamisetak eta Barcelonanak, bat, ez, azken hau, asko ikusten zian. Eta horrei esker, ba, bueno, pixkat lokalizatzeko balio zuen. Baina, bestela, Euskal Herria zer dan, Europatik kanpo jankin bateko la jakingo dugu, baina bestela, ez daukate gure berri.
Guandik Realak, betzegit, hor Championsa eta irazi berrazegak, hor...
Bai, osasunakin mapa... finala jokatu behar di.
Mapa nobeto kokatu alizateko Eibarren inguruko erriskan bat edo, ez?
Ah, bai, klaro.
izan Iruña, izan Donosti, izan Bilbo, oi barbea, batez egik, bain, manixen eskuti berri zeo, tak.
Guk apala gaitu.
Bai.
Apala gaitu.
Eta kontaktuan edo interakzio horren inguruan beste galderatxo bat. Lehen aipatuek 120 km inituala etapa gor hortan da. Nei behintzat bizikletan bidaiatzeakuan betiko duda edo galdera izatea, zenbateaineko etapakin, za, esan dituk, mozo, amar ordu euskala egun argiz edo, gutxi gora bera, eta ba, bizikleta kilometroakin nahi, baina baitare lasai hon nahi da jendiakin hon nahi, da hor neurria bilatu itxon edo uan egunan arabera edo nola.
Nik gutxi gora bera, neuzkean ba, beste bidaiari batzuei ikusitakoari esker halako referentzia batzuk. Ez? Batzutan referentzia horiek kakatara junituan, polikiago ibili ninoalako, eta beste batzutan berriz azkarregi edo ondo egiten izkian eta leku jakin batea lasai iristen ninoan. Gero, kuestioak ere batzutan bertakoekin ere eukitzea daukian erlazioa, bueno, eurek jartzen dizkiate mugak, ez? Eta naiz eta oso eskusa bala dian, eta beti irribarria, eta beti ondo hartuko hauten, baseok alako muga bat, kulturala edo nik esate dute ba gerra sasoia ahztuta dukatela, ez? Baina gutxuria gara. Eta beraiei porkula mazietenak txuriak izan, bai, ez? Eta gu naiz eta ondo hartzen gaituzten, ba kaso oraindik an edukiko dute hor buruan, ez? Laosen jendearekin ondo konponduko aiz. Jendeak oso ondo hartuko hau. Kanboiandek pixkat igual xelebreagoa turismoa dagoen lekuetan. Bain, nik eukinean egunik onena Kanboian izan nuan, jendeakin. Eta izan nuan ingurune batean, pixkatola, etnia musulman bat bizi guan, ez? Gauzak benetan kuriosua. Hane Mekongetik bizikletan ibiltzia, eta bapatian salaman likun batekin agurtzia, ni flipatu inian. Eta hituan oso oso pertsona atxeginak, eta indikazioak emateko eta nire Frantseskutrian lau hitz beste ikestak izkit, baina horrekin nahiko ondo moldatzen nintzen da eake bai, da, bueno, ondo moldatzeko moduan eurekin. Baina batzutan hor baseok alako muga bat, ez? Igual komunikazio bat ikan edo eta izateko forma oso diferenteak zeuskea guelako ere bai. Balio diferenteak, ez? Oro korrian.
Bueno, unezkeo ze, ja taxetik aurre, paxetik aurrea, ja Kanbodiako muga hor biltzen, hor bai. Ze Laosi agurra iritsuan?
Ia. Horra ziuan ere, pixkate, gurpilekin neukinean, bueno, gauzaik, ola, txarrena edo bizikletakin mekanikoki orduan hasiuan ola, sufrimenduaz. Nik eman izkian bi kamara aldatzeko, zulatzen banean, eta baita partxe batzuk ere, ba, konpontzeko eta ola. Eta paksetikan negoaldera bidian hasi gintuan, hasi ninoan ean, orduan txe zulatu nirean bi aldiz, lehenengo esan barra dago, 30-40 km egin izkiala, txampasak era, hor mapan ez da gertuko, txampasak da, hor daude ruina batzuk oso zaharrak, ez da git, 1000 urte inguru dauzkatenak edo, eta oso oso leku polita da, ez? Gainera hor Mekong izugarri zabala da, kilometro inguru dauka zabalenan, eta oso leku agradablea da, beraiek ere bai oso lasaia dira. Hemen Laos egoaldian lasaiagoak dira, oso oso ondo hartzen zaituzte, beti daude irribarreka, oso agradablea dira, beste pazientzia batekin bizi dira, iparraldean ez daukatenak, akaso munduan sarri gertatzen dena, ez? Iparraldean lan gehiago egiten da eta beste estres badago eta egualdian beste patxara bat bizitzeko, ez? Eta hemen egin izkian 30 km txanpasakera eta urrengo egunean eunda gutxi horre Mekongerdi aldean zeudek irla batzuk Dong Muang edo horre izena zeukatenak eta Dong Kong barkatu eta horre egin izkian 100 zerbait km. Eta hor ja, zulatu nian bi aldiz, egun hortan bi aldiz, zulatu nian atzeko gurpila, ja, madaletxean jartzen hasi nintzen.
Eta ze, errepidia eskaxaua?
Ez, kubiertak zaukean, gastatzen hasi guan iskinetako batian, eta nien inoan jabetu, gastatzen nahi bala. Eta, elmugatik 3 kilometrora, nix zizko inda, kriston berua, arratsaldeko laurak, eguzkripian, lau batzuk onduan, da, imintio hainean, ez, a ber, haizu, ordaintzen baldin bai bate furgonetan, zeukaten alako pick-up hauetako bat, pick-upak asko ikusten dira, jankien estiloko furgoneta atzeko partia irikia, eta, bueno, proposatu nien, a ber, eraman goten induten 3 kilometro aurrera goe furgonetan, eta ez ez, da, dirua eskineta, eta ez ez, da, kagura eritxe, ba, bueno, ba, irugarren ez bizikleta jaizia sartu nion atzian, eta nola edo ala heldu nintzen poliki-poliki, ibaian mugara eta pasatu nintzen beste aldera. Horre, deskanso txiki bat egin nuen egun batekoa eta aprobetsatu nuen gurpila konpontzeko, han ezautu nuen Kanboia, Laoseano tipo zar bat, gaina jo nintzen tipoak dutxe hartuta gero, arratsaldeko bostetan, oial batekin zehon lotuta, hola, gerrilan, kamiseta ikan gabe, ez dakit nola konpondu zuen gurpila eta nahiko ondo aguantatu zuen. Urrengo egunean ja muga pasatu nun, Kanbodiara. Horrazian dauden mugak pasatzea nahiko kuriosua izaten da beti, ez? Poliziei ordaindu behar zaie pixkate normalian baino gehiago.
Bizaua behar izan nuen Kanbodian sartzeko?
Bai, baita. Bai, mugan bertan lortzen da bizatua, ez da biharrezkoa badibidez Vietnamen bezala lehenago ateratzea. Mugan bertan lortzen da eta ordaindu eta kito. Ordaintzen baldin badek dana errezaek. Hor kurioso da adibidez, Laosetik ateratzeko ere ordaindu egin behar dala.
Ara?
Eta ez da benetakoa, baina, bueno, pixkat diskutitu nun poliziekin, eta $2 ordez bat ordaindu nun, baina...
Ni pati, ni pa mi, zategena.
Bueno, bai, maz patik, pa mi, baina... beraiek nahi zuten gehiago, baina, bueno, pixkat diskutituta. Eta muga da, baso handi baten erdian, ba, etxola pare bat, eta besterik ez, eta lokatza. Lokatz asko, beste ikan ez. Eta hori da, bi herrialdeen arteko muga, ez dakit imaginarioa, o zer?
Bai, hemen borda bat ola ernillo birian ola, euritxeakin, lokatzakin, da...
Antzeako zerbait, ba, muga pasa eta 30 kilometro gehiago aguantatu zizkia ziaten atzeko gurpilak, eta berri zulatu nien. Eta kasualidadea, zorionez, zulatu nian ere herri batetik gertu eta ba, mutilgazte batek bere dendatxo, bueno, bere etxolatxuan konpondu zian gurpila eta berriz ere abitu ninoan bizikletan ibiltzen, ez? Honek ja ikusi zian kubierta gaizki zeola eta jarri zioan alako bueno, kamara bat moztu eta pixka babesteko. Ni baino listu bau zan, nirentzen kontatuta. Baina konponketak beste 30 kilometro gola aguantatu zitunez gehiago. Berriz ere zulatu nian, eta kasualidadea zulatu nian, ba, beste etxola baten onduan, baina orain gontan janari pixkat erosteko gatu ninoala, ez?
Taka.
Horra arazoa izan nuan ja, etzagoala nola konpondurik, nik eneukean kamara berririk, eta egin nian izan nuan, ba, haiekin nola edoala komunikatzen aldegin du, ba, nola edoala ba, 40 kilometrora zegoen herrira, nire helmugara, Stung Treng herrira, eramateko. Eta hemen jasi izan, ba, eguneko abentura, ez? Eta igual viajian pasatu zaitzen gauzai kuriosunetako bat, ez? Ni, zain neon, ba, nik esan nien, no? Eraman gona zute, do, nola edoala, ez? Niko zain dukot. Eta ni pentsatzen nuen etorriko zala baten bat, ba, zea batekin, furgoneta batekin edo kotxe batekin, baina nagertu zen tipo bat motor batean. Eta ni behiratzen nion tipuai, esan oso ondila, baina pixkat okupatzen zuen, motorra esan, ba, egun dagoetako esteko eskuterra hauetako bat, eta esaten nion, a ber, bi motxilak ni eta bizikleta, eta nola. Eta
zu.
Eta, karo, eta Kanboiarra. Ni genuen imaginatzen nola egingo zuen, orduan, tipuak hartu zituen hankatartian bi motxilak, eta gero nahi esan zian, jarri atzian, eta hartu bizikleta buelta eman, eta manilarra eta zigina izter bakoitzean apoiatuta eta aldan moruan motorra jatzetik ganeltzen ba, 30 kilometro egin genituen. Bueno, 20 kilometro egin genituen. Gero alako batian tipua gelditu inzan. Etzen inguruan ezer da, gelditu inzan da pixka deskansatzeko da, zan, ostia, tipo jatorra, hau kontuatuko zan niemen manilarra inintzala izterrian sartzen, baina ez.
Txena, kapitulua bazekila, dirua eskatu zilela, gaio,
ez? Ez. Motorra joditu inoan.
Ara.
Ez da, nire pixua batikan edo zeatikan. Baina, hasiuan garbitzen, eta berriz ere arrankatzeko alein egiten zian, da ezintzian. Eta alako batian, ordu erdira, nila desesperatuta, ja arratzaldeko lauterdiak ola, bi ordu iuntzeko eta 20 kilometro helmugara, eta agertu zen gizon zar bat, beste antzerako motor batean. Eta euren artean izketan jarri zian, eta arek eraman zian. Nire beldurra zan, gehiago kobratuko dute ziaten, edo, baina, bueno, a ber, hauen timo ere $5 zan. Bueno, ordaindu barri zan, eona, timoa. Nire beldurra zan, ba, bosten ordez, guaz, 6-7, baina. Hasian egiten dizkizuten timoak normalian horrelakoa dira. Piskat ere, ba...
Ez dira lan minaskoik ere egiten, no?
Ez, ez da...
Ekonomikoki, bintzat.
Bai, bai, bihotzean gehiago, ez? Baina ez da Roma batian, bai, igual, zerbeza bat, 20 € kobratzia, ez? Biren ordez. Orduan, gizon zaharra araek baina ez zeukan alako ekuidadoikan, eta nahi purdila oso minduta aldu zen, saltoka, saltoka. Eta aldu nintzen ez tung trenera, eta horre erarakin nun zeituan handikan ospein behar nula. Eta esan ziaten hortik 140 km ingurura bazegola herri bat handiagoa, Kratxie ditzen dana, Kratxie, eta ara autobusean jetxin nintzen, berriz ere, irugarren aldiz.
Trasladua, berriz.
Trasladua, baina bueno, a ber... Ja ordenzko ban euskan ja 800-900 km ja enkatartian da ja pixkan nekatzen hasita. Baina bueno, ondo etortzen zian alako traslado hiek. Eta hor Kratxi hortan hor hasten da lehen aipatu duten egun polito hori, ez? Errepidiak, 7. errepidiak Laosetik Pompeen hiriburura eramaten duenak egiten du alako errebuelta luze bat eta asko aldentzen da Mekong ibaitikan eta nik irakurri nun gida matian oso polita zala ibaiaren albotikan jarraitzia. Errepidea oso txarra, baina oso polita zala. Eta hoxe inun. Eta izan zan bidaiko egunik politena. Jendea oso agradablia, janaria ere, nahiko janari ona eta eguraldia ona, etzun euririk egin. Aizia apenas egon zan, momentu batzutan ere nahiko galduta ebien nintzen ez nekin nuen neon, baina bueno, Mekon inguruan neukan eta banekin ibaian bera jumbiar nintzala, eta horri esker giatzen nintzen. Eta alako batian, ba, bueno, heldu nintzen erriska batzutara, ba, musulmanak ziala eta indikazioak eman zizkiaten Mekon gurutzatu behar nula beste kaldera joateko, eta heldu nintzen konpuntxan herrira ez. Xiskoin da, 180 km inguru egin ditu negun hartan, baina oso gustora. Satisfazioakin ibili nintzala leku batzutatikan, ba, jende asko ez da nahi bili, eta batez ere bertakoekin izan dako harremana ez. Oso polita, ingurua ere bai, eta oso gustora.
Taude gilen nahi patuekin familia hori?
Bai.
Salam aleikum agurtu ziren.
Bai.
Gainan, eta frantsesez komunikatu izan behar egin?
Kambodia eta Laos dituk eta Vietnam dituk ba, frantsesen lengo Indochina. Orduan, aitona munak oraindik ere frantsesez egiten diate.
Ora.
Eta gerora ere beste Kambodian beste aitona mona batzuekin ere ba, frantsesez komunikatu ninoan gutxi gora bera. Ba, azkenian hemen inguruan, ba, iparraldera juterakoan, ba, zerre edo zerrola pegatu zaidak, ez? Eta ulertzeko moruan gutxinez hitz batzuk, ez? Eta haiek oraindik frantsesez egiten ditek. Euren seme alabek eta gazteek, ez? Baina haiek oraindik bai.
Eta erlijio kontuak, musulmanak orduan aurkitzia arraroa dek, ze Kambodian ez tek erlijio nagusia?
Ez, Kambodian eta oro har hor Asia oro guztian, iaia, bueno, China eta Tailandia eta inguru hauetan dituk budistak. Bueno, Txinan ez ditu budistak, baina, bueno, tendentzia handia da ziok. Baina Tailandian, Laosen eta Kambodian bai. Baina hau edituk etnia bat, orain dala 400-500 urte joan omenituanak Vietnametik iesian eta hor gehatu intuan, ez? Mekongeko inguru hauetan. Eta oso kuriosu hauan, gainea zagoan, alako itxasfaro, ibaifaro bat, eta alboan zagoan, aitona bat bere umiakin, ba, musulmanak ematen diaten kapela hauetako bat ekin, eta galdetua berren nun nangoan eta salam alekun esaten da. Eta dit oso kurioso bai izan nuan, ez? Eta gaina oso polita guan, ze mezkita zagoan, templo budistan onduan. Eta dana galaman komunian, eta entzute guan, ba, minaretetatik, ba, zuek marrogozen da entzundako berdina, ez?
Errezurako deia,
eta baina bat abestiakin, erlazio honean, edo hori ematen zian, ez zagoan inolako arazoikan, ez? Eta ba, neskak pañoloarekin, eta, bueno, nahiko polita. Saltxa bat, ba, nik ustetela merezi duela ikustiak.
Eta, famili musulman hau, akaso, bertako famili hinduak, bestelako famili hindua, baino, eskuzabalo orduan irekiko tratuan, edo hor, hau aipatzekeneako la viajeko egunik azpimarragarriena familia horrek edo asentamentu musulman horrek zeo zeuiko zeian, ez?
Ba, ez dakiat. Akaso sorpresa izan nualako ere bai, ez? Eta eguna nik hasi nian pixkat beldurrakin, ba hori ez, beti errepide nagusitik aldentzeak ematen diken beldur hori, bapatian ba, sorpresa bilakatu alako eta ikusi nialako, jo, ze leku polita ze jende.
Ondo eta egola baita ere, eta horren subidoia. Eta...
Bai, eta ingurua gaina oso oso polita guan, ez? Arrantza egiteko modu xelebriakin, behiak, aintzira bat ere basagoan, da, oda oso oso oso, oso polita.
Bueno, beste kantan bat edo haber sartze daun, ja azken txampai egiteko.
Thank you.
Eta hemen txe zehamaizen doinoekin, gure lagun Mikelek bidei honetan asko kantotutako kanta, no?
Bai, bai, ala da. Barrena posteko.
A negua junda zitxoan udara, baina eurila lepo, ez?
Majo, gota zian.
Earki, ba, Kamodian erdugunien honezkio Eibar parian eo sartutago, eh?
Piskate eki aldera.
Eta... Orduan Mekoneko esperientzi gogangarri hori atzea utzita, berriz ez errepide nagusira joan?
Ez, egia esan, hemen ja zalantzan eukean nola jarraitu. Hemen ja azkenengo herrian, konpun txam, horre agur esaten nioan Mekongi, ez? Hemeste aztetan hor albuan eukitako bide laguna, ez? Bide idia. Ze, azkenian referentziari gabe honek esaten zidan bide honetan nioala. Herri hontatik anateatakoan, zaudean hainbat aukera. Batetikan errepide nagusi-nagusiti joan eta kilometro askoz gehiago egitea. Dala zazpigarren errepide hartu eta gero zortzigarrena. Dala hiriburutikan zienriepera di joana. Orduan hori egin ordez, ba, gozaltzen ari nintzala, ba, zerbitzari batekin, taberna bateko tipu batekin, izketan hasi, kamodiar batekin, eta gomendatu zidan, ez dakitze herritan hartzeko ez dakitze errepide. Orduan, nik inolako erreferentziari gabe, gutxi gora bera, mapari behiratzen nion, eta esaten nuen, bueno, hau, 21 kilometrora egongo da ero, hasiera puntutik an. Orduan, junten nintzen ni, bide gurutze batera, GPS-ari behiratzen nion, eta, bale, ama boste inditut, orain dikan, ez naiz, ez nintzen iritsiko edo. Talako batien, heldu nintzen, gutxi gora bera, 20 kilometroin nun leku batera, eta kamodiar batzuekin izketan hasi, eta, claro, beraiek auskatzen duten moduan eta guk egiten deguna ez da berdina. Gero beraiek ez dute irakurtzen ba, gure alfabeto occidentala, ez? Eta orduan entenditzea ber nun ostia otenean saia san. Baina bueno, gutxi horrela asmatu nun. Hortikan iparraldera hartu nun bigarren mailako errepide batean eta heldu nintzen konpuntom herrira, ez? 120 kilometro egin nitun edo 115 holako zerbait. Nahiko ondo heldu nintzen, nekatuta, eguzkiak nahiko jogor jotzen zuen, baina ondo iritsi nintzen. Hor gaina, hemen ja igertzen zen garapena edo ja base gola, gasolinategietan ere janaria saltzen zuten, hemen goen modukoak ziren gasolinategi batzuk, ez? Eta aprobetxatu nuen, ba, pixka kapritxo bat emateko gorputzari eta bidez jogurra jateko.
Iepa.
Ordura arte jan gabeko gauza bat, ez? Eta, bueno, ez da beste munduko jogurzalea naizela, baina, bueno, ba, bueno batzutan ondo etortzen dira.
Bifius aktibo batzuko hortak.
Bai, komunera juteko.
Platanua bultzatzeko.
Bai, bai, ez, egia esan ordurako ia tripak nahiko estaulen euskan, jendeak pentsatzen du, arroza janagatikan ziaro zikatuko dela gure tripa, baina ez da, bala, ez dakitango arroza zerbait berezia daukan edota zer dan, baina nahiko maiz juten nintzen, detailerik eman gabe, klaro.
Bai, igual, gauian eateituan da isilpian azkaken zerbezak hortan launduko zilean, ez?
Bai, eta urasko, han eraten da nur guztiakin komunera zerri juten aiz pixaitea, eta...
Eta zerbeza, berriz azpimarratzen jani, batez ere.
Bale, zautzen gaituk. Orduan, konpuntom herrira heldu ninoan, 115 kilometro eginda, eta ja... Zienriep zala bidaiaren bukaera begiz jota neukean, ez? 150 kilometro gatzen intuan eta nik neuk zalantzan euskean, haber egun bakarrian eiteko kapaz izango tenin joan.
Ja, egazkilean kuenta atrasagin hasita egon, edo banigan egun aldetik bauzkan?
Bai, eguna gatzen intuan, aste bete inguru edo banigan gatzen guan, lasai egiteko moduan.
Bangokea bueltatzeko, ez?
Hori da, bai, buelta Bangoketik neukean. Orduan, einean, bueno, goize bostetako hola esnatu eta bitu ninoan, eta lasai, nahiko erritmo honean, ba, gehatu ninoan sarri ere, hori hasieran egiten ez non gauza bat, ez? Sarri gelditu, jan, eran, bizikletatik jetxi, eseri, jarlekiratean, hanka luzatu. Demorakin ere ikasten joan naiz, alako bidai batian nola ibili, ez? Ez da berdina, Santiago bidea itia edo eta alako leku batian ibiltzia. Eta ba, gero ere bakardadean ibiltzen ere majo ikasi nian, ez? Ohitu ninoan ere eta beste aste batzuk ere jarraitzeko kapazitatea edukiko nian, ez? Ja, baina etxe etortzeko beharra neukean.
Beharra eta obligazioa igual.
Bai, derri
obligazioa
lanea juteko, claro.
Aspektu laboralian eta emozionalian, akaso.
Bai, derri gor, beste da sofan demoraldi ilusia pasako nian loiten. Orduan
eta bigarren jornada epikonekin orduan
bai, ba egin izkian 151 bat kilometro eguerdiko ordu bitarako. Orduan gehatzituan 20 kilometro bakarrik Sienripera mugara, osea, el mugara ailegatzeko eta nik bertan ikustenean. Ze pasatu ban ordu bitan gehatu ninuan Coca-Cola bat erateko. Bizitzan ez dira da imeste Coca-Cola eran bidai honetan bezen beste. Boi, ondo tortzeguan, ola, azukria eta berreskuratzeko edo hori, hori egit sinistaratzen nioan buruai. Gehatu ninoan zerbait erateko, eta bizikleta hartu eta 5 minutura sekulako monzoia torri ban da segurako euritia. Zuaitz baten gerizpian gehatu ninoan pixkat, baina bustitzen hasi, kamodiar batzuk esantziatean euren etxian sartzeko, bueno, teiatu pian, eta aneo ninoan pixkatola zain, pixkat ateri gatuan, zirimidi tonto batekin, eta ekin egin nioan, eta hori hasi nioan pixkat txakalaldia, ez ezaten egin bezala. Nik xirea jartzen diaten nian etzak jase gertatzen zaidaken, baina nire gorputzak bera iteik. Hemen ere bai, xirea jarri eta bueno, psikologikoa dute da nero. Eta azkenengo gehi kilometroak inzitezkidan, hola, baina eternuak, eternuak. Urpila bat zagoan errepidian, trafikoa ere, erotzen hasiuan, Sienripek Kambodiako bigarren hiria handiena eta sekulako trafiko txarra zeok, oso oso destino turistiko handia dek, ondoan txiok Angkorreko, ba, bueno, ruina famosoak, ez, Lara Croften pelikula famoso gura ikusi zuanak, ba, badaki gutxi gora bera horrako zerbait dela.
Ba, bestelare, oendala pare bat hilabeteo, mendi beste irukote bat pasauan baitere, ba, hori, viajeo komentatuz da, hemen digan paseitu ala bai. Komentatu zilean.
Bai, merezi duen leku bat, ez. Eta orduan Sienripera aldu ninoan, eta ni bidean neukean, bueno, nekeak pixkatu aukera ematen zidanean, ba, jo, nik azkenengo egunak horre eman behar nizkian bizikleta hor saltza nahi nian, eta nahi nian leku itxuroso batean azkenengo egunak pasa, ez, hotel batean hola.
Homenajia.
Homenaje txiki bat, gorputzai eman, oixe. Orduan, ba, bueno, bidean ni joala, ba, aurreko gauian apuntatu nitu nalako hotel batzuk.
Pistina zekenak.
Obligatorio. Nik plistiplasta ibiltzea nahi nun, eta ez precisamente euripian. Putzu gaundiago batian. Eta heldu ninoan, eta, bueno, begiz jota neukean hotel bat nahiko garestia, baina hirurogei euro, la gaua da zanean, bueno, fa. Eibartarra, ni, orduan. Joan eta beteta zagoan. Kriston txapa eman zidan tipuak eta beteta. Eta beste bat zagoan inguruan, 5 minutura, joan inoan, eta sekulako itxura polita, eta balio zizkian $25 bakarrik, eta angeatu inoan. Eta bertako jendia oso atsegina guan, piztina txikia baina oso atsegina.
Ikabitzuko moko abentzat.
Bai, bai, tamaina polita zakean bai. Bestela, inoan kabituko. Logela ere, ba, ordu arte ikusi gabekoa, garbi-garbi ja, undi-undi ja, eta nik xisko inda heldu nintzen, nik ez dakize pentsatuko zuten hotel hartako jendeak gorri-gorri inda zegoen occidental bat ikusitako.
Izajo hau.
Ba, bai, precisamente, hoxe. Eta antxa gehatu ninoan iru lau egun.
Izerdi ana piztinan botatzen?
Bai, 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 eta izerdi berriak sortzen zerbazak eraten, bai, ez.
Iru lau egun gehatu itzan?
Bai, lasai, lasai. dirutza hundiena hortan gastatu nean viajean bizikletaz gain, claro. Ta aprovechatu nean, ba hori da, pixkat bidaiaren alako balantze bat egiteko, lasai egon, Angkorreko ingurunera joateko, bizikleta saldu ere, zala nere kezka hundietako bat.
Hori nola junuan? Salmenta?
Ba, ondo, espero baino beto.
Denda bat egin saldu joan edo partikular bati?
Denda bati, denda bati. Nere hasierako beldurra oan bizikleta patatakin jambarko doniala. Eta, ba bueno, hotelean galdetu nian, aberran inguruan non saltzeko aukera egikoten nian, kasualidadea emantzidatean folleto bat ondoan zagoan alokairuko denda batena, handi pasa, bizikletak sekulako errepaso emantzidaten goiti bera, eta nik usteiat eskatzen izkioala eunda, zemaz izango ati dutuan? Eunda amar euro hola eskatzen nizkian, bueno, dolarretan, baina kanbioan eunda amar bat euro, eta azkenean 80 eman zizkiaten. Egia esan bizikleta nahiko izorratu zegoen ja, eta
Zer, erdi presioan gutxure bera salduan, erosietako...
Bai. Nire burua konsolatzen ian pentsatzen, ba, bueno, iru lau astetako garraioa, ba, 100 € kostatu zitzaidala, eta lasa jatzen.
Ekonomiko kiotziak hor...
Bai, hombre, ba, jesuitetan, universitatean ikasi duen persona bat entza, ba, kaso, ba, balio gehiago eta barko nuen, ez? Bai, hor, gure irakasliak ez daitezela enteratu, hor.
Hor, aktiboak... Balantzian pixon dut joa bertzit.
Bai,
hor amortizazio mati mora zitzen hor asientotan, baina...
Igertzen da zein egikazten zuen.
Eta, bueno, hor dire hor duen kenduan gainetik ezka hori, entzat, bidaia lagun izan nuan hor dure arte, baina hor dutik aurrea berriz egazkinen bueltatzeko eta bidaia lagun baino lastre izatea zitzekana, ba, entzat,
ja... Bangokera bidean lastre bat izango ban gehiago.
Kenduan gainetik... Eta hori, turismoko bisita hau eginda beste ruina hauek eta ikusi ondoren.
Bai, ba bueno, lehenengo gozainian agentziatu autobus pase bat Bangkoka itzultzeko, eta gero ba lasai binuan azkenengo xuxak ere gastatzen, eta ba bueno, etxeko entzat oparitxo batzuk erosten, gauza gutxiz, azkenean erosteko daudenak zapilak eta hola, ba, nik neuk ez ditu larrei baloratzen, ez? Ba, hemengoak akaso zerbait, baina ez da kuestio ez dara gauza pila bat erosteko, baina mutxila.
Neopar jagezitu giritzat,
baina, bueno, norberak ere baloratu gardik zer erosten dian. Nere kasuan ez nian, larrei baloratzen.
Ire filtroti pasata.
Alegia. Orduan, ba, bueno, azken egunakan nigaro nizkian, oso gustora neok, ze hango hoteleko jendea oso atxegin jauan, bertakoak anboiarrak, eta harremano neukinean. Eta haiek ba, gida lanak ere egin zizkiatean, ba, ezagutzen ez nian, Siem Reap bat erakusten, ez? Pixkatola arroio turistikotik kanpo. Ze Siem Reap oso, nahiko Bangkoken estilokoa da, sekulako jende pila badago, kanbodiar pila badago turistetaz de dirua egitean nahi duna, logikoki. Claro. Eta trampak ere ba, asko zeudek, prostituzioa asko, parranda ugari ere, ba, bueno, ez daiko la destino idiliko bat, ez? Ankor politaek, baina inguruko herria ba, ez larregi. Eta hortik, ba, ospa egin dian, Bangkokera. Horreukin ian sortea ere, justo hartu genian autobus bat, muga igarotzeko, eta ba, justu alboan eseri zitzaidan belgikar bat, flandriarra, hiru lau hilabete pasatu zizkiala Kambodian, funtzionarioa, esan barra dago.
Zela nian?
Ez, funtzionarioa oporrak hartu zizkian,
claro.
Eta han
egon.
Eta arek pixkatere bere sentsazioak eman zizkidan herrialdeari buruz, ez? Neskalaguna bota zianan, eta ba, beste, oso nahiko gertutik ezautu zian, ez? Eta bertako jendearen ba, beste ikusmira bat eman zidan. Nahiko deigarra egin zitzaidana, ez? Nola asko apreziatzen duten beraien familiakoen bizitza, baina beste na ez hainbeste, eta... Bueno, azkenean balio diferenteak ditugu, bizitza ulertzeko modu diferenteak, eta ba, belgikar honek hori komentatu zidan. Eta oso tipo jatorra, eta ba, bidai bat gustora egiteko moduan, ez? Eta Bangkoken, ba, berakin joan nintzen, hotel berean geratu nintzen, ginen, etxerako hegaldia ere gutxi gora bera nahiko tarte tankerakoan geneukan, eta azken orduak Bangkoken berakin eman nituen. Oso tipo jatorra. Da, gainera hola pixka Flandriaren ba, bueno, egoera ere ezautzeko ba, gertutik, ez? Pixka gertuago, ez?
Erki, ba, iritsi gaitu Bangokea ja bueltako, baina ni galdera bat hor azkenengo kontaketa hontan esan dekenataz. Zei datzi zila Mikelek hor, ba, piztina hortan sartuta lau egun horietan esan deko lausnarketa altxo batzu zerbait goratzek idatzi guana hola esanguratxo airetzako?
Bai, nik reflexio txiki bat egiten azkenean pentsatu nian pena merezi izan ziala bidaiak. Hau da, nahiz eta zieran beldurra jota jun bitartian ere, ba, bueno, urduritasunak euki, momentu ez oso honak, azkenean nik usteet pena merezi izan gauza bat egin niala, eta ba, beti alegindu behar ninuala nire inguruko jendea animatzen ez ona joaten, edozein lekutara, ateatzea etxetik an, eta batez ere Ibarren, ez? Halako...
Ibar zulotik atea...
Hoi da, zautza etortziaz gain beste nubaita ere jutea badagola, ez? Orduan...
Hain leku politak akaso ez ditura topatuko, baina, bueno, bisitatzeratik...
Hoi da...
Eta, hola, gero zautza gaita apresiatzek.
Litekena, ez dakit. Eibar bera ere, ez? Hori imposibilidad. Ez, ba, azkenean reflexio bat egitenean, ba, bueno, ba, bidaia pena merezi izan ziala, ez? Eta, ba, ba, pena merezi izan ziala ere bai, ba, lagunekin hain koinzitzea, Inautekin eta Mirenekin, oso oso eskerronekoan hau beraiekin lagundu zidatelako oitzen.
Gainean zuten eko dituk.
Masle, bale. Bihar azterketa ingo zebat.
Eta bakarri bidaiatzean, lehenengo aldi zuen, hola, bidai potolo bat bakarrik?
Bai, amarregunetik gora lehenengo aldi hauan. Horren aurretikan, Santiago bideaz gain, einian bidai bakarrik egindako bidai bakarra izan nuan, Erasmusen nengoala, Glasgowen nagoan, eta juni nioan bi egun pasatzera Belfastera. Eta oso gaizki pasanean, bi egun bakarrik, eh? Baina izan nuan justo Erasmusen bukaera, eta ez dakit, Belfastere igual momentu hortan ez zuen munduko hirik alaiena eta akaso ere egin zidan, ez? Baina aldaketa ondia, ni gaur egun ere gustora joango ninoan berriz ere bakarrik, ez? Ja beldurrak kendu zidat, eta bidai honek horretan lagundu zidan. Oitzera ere, erritmo horretara oitzera.
Eta ni beste galdera zega, bueno, ja suposatuz, ba, bankotetik hueltan, egazkina hartu, Euskal Herriera aliatzeaiz, eta Eibarren tok 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 etxeko atia jo eta amak iregitzei gatia. Ta ze?
Ba, besarkada bat. Ez? Gauzak ez dituk batzutan hola ipuñetan bezala goza hundia pasatzen. Ez goza txikitan ere baziok, bere misterioa eta bere bizipoza. Ba, aitatan eskalaguna aireportura junituan nere bila. Eta bueno, etzakiat, behin bidaiko erritmoa neukeanek ja. Ez? Beste erritmoa lasai bat. Bertako ba hasia inguru horietako ritmora ohituta eta ba ona etorri eta gauzak oso azkar jute dituan, ez? Lanean ere bai eta ba beste ritmo batean zi joan guztia. Orduan ba pixkanaka horretara ohitzen jo ninduan. Baina gauzak besarkada batekin hasten ditu batzutan.
Ba, este gain komplikatua, ez?
Ez.
Baina, bueno,
guk komplikatzen diagu.
Postuko guan, iraila etorri guala, eta behagin batea etxeko semiare bai. Sanoi salbo bultatu guala etxea, eta hori bai. Poziturri bat izango guan, ba, amatxontzako.
Bai, dudik, ez. Azkenian, ba, bueno, ardura bat izan guan beretzako, ez? Eta nik deitzen edo idazten dian bakoitzean, ba, basakiat, ba, bueno, ba, lasaitu hartzen ziala. Orduan, ba, ja, bengoan, han, parez-pare ikusita, ba, lasetuko ban, ez? Eta pentsatu ja, bueno, mutilloni ja aztuko zitzaion, igual, bidaie gehiago egiteko guak, eta bukatuko zitzaion, baina, baina ez du lan entzuten esango diotezet.
Noiz asentatzean, da, ume txiki ba noiz ekartziten, da, bueno, olako zoaketia gehiago ez duziten errepikatzen. Eta, errekonozitu altzun semia, esan nahi, eta fizikoki ikusita, eta bere eldulekuak bere hortan edo...
Elduleku batzuk han utzi nizkian.
Bai?
Bai, galdu nizkian. 7-8 bat kilo galdu nizkian. Azken egun honetan berreskuratu, baina... pixua majo kendu nian, gozea pasatu nian. Hori oso garbi zeukat, gozea pasatu nian.
Ta tratu eman ebai gorputzai, ez ditu bazpako eta pagik izan ditu genak, egin egin kilometrotik gora, eta
bai,
saio bat baino gehiago izan dituko la egin bai, ditu gorakoak eta...
Bai, apuntatu da zeuskat, eta behin gonizkian hogei eta patatikan erdia baino gehiago egin ditu gorakoak ituan.
Uste broma.
Aztoan hain nian, hori oso garbi zeukat.
Bai, pixkat badek, gozia pasa egin ditu gorako, gero deskantzu iteman, derrepende kriston saioak.
Bai, bueno, azkenean ere estek hemen bidaiatzea bezala Santiago bidean, ez? Etapa luze horiek egitera behartutago
lotako
lekuan gatikan. Orduan horren arabera ere pixka planifikatu gardek bidaia, ez? Egia da ere, ba bueno, beti daukak baten bat gelditu eta areka kasua emango daue urrengo herrira arte, ez? Baina bueno, poliki-poliki bidaiatuta, ba bueno, 15 kilometro orduko abiaduran lasai joan da kilometro asko egiten dira, ez? Hola, elburu oso exigentea jarri gabe, pixkanaka.
Ba, iritsi gaurko biajian kontakizunan bukeraldea, o...
Eibarrea bueltan.
Eibarra pagotxa.
Eta, hola, txegit, beste zoze biaje honen inguruan eneko?
Ez, nire partez...
Nik aurrea behira igual, txegit, ze olako beste planen bato, baldakak buruan esanat jat, Lagunei behira, o...
Neska lagunak etziak esan, akupuntura ikastarorik egitea di joan, nik orduan, etzakian libratuko duten auken.
Ni baina, hemen zaion berrian, bakoitzapeak ebazekak hori proposatzia.
Bai, bueno...
Hau da ona, eta...
Ba, hombre, nik usta hobia deatuko nekek berriz ere bizikletan. Bakarrik etzakiat egin gotu denuken. Ja, probatu diat. Zorain... Tokatzen zaidak ba beste batzuekin bidaiatzea, ez? Eta buruan ba hor zeude destino batzuk, ez? Batzuk urrutiago beste batzuk gertuago, ba, hombre, Zelanda Berriak erakartzen nau, baina ustet Zelanda Berriak ez erakartzea zaila dela.
No, bai, du bibintzan nire.
Bai, Islandia berare, ba hor txasiok, gero, ba, destino erresagoak edo, ba, Belgika eta Holandan zehar ibiltzea ere, ba, ezautzen da jendea, eta polita irutzen zait, ba, eta
guzti hau bizikletan esatek, bizikletan planteatzen
bai,
da ez?
Bai, bai, bizikletan bidaiatzia, bidaiatzeko forma polita da ez, gertua gotikan zautzen dek ingurua, beste ritmo batean jutea iz, eta beste era batean gozatzen dek ere bidaia bera ez, bizikleta ez bakarrik garraio bide moduan, gauzak ikusteko moduan ere ez, nik Japonean deskurritu nean bizikletan hiri batean ziak turismo haitia zertzen, eta geroztik maite bindutan, hori egiteaz, ez? Kioto bizikleta gainean deskurritzea asko zer politagoa da. Eta zesanik ez, ba, beste herri batzuk, ez? Eta ba, Europan ere nik ustez makaleko aldea dagoela, ez? Asko zer politagoa da.
Ba, bai, ni neu bintzat filosofia horrekin bat ite jat, hor netzago kontua dek... Hori, neurria zenbaten hartu bizikleta ire. Hor, bizikleta egin mozkortziare tentuz kontrolatu barreko zerra edekela, baina ikusiatena adik, bueno, igual nahiko berotu aldi fuerti egin, baina, bueno, tartian gorputze kapretxo batzuk ematen asmatuek eta indarrak berreskuratzen dira bai, eta
bai,
eta hori, bere hortan nik uste bizikleta oso garraio bide egokia dela, bai abiaduragatik, bai sartzeko permititzen dizun lekuak, ez bai igual garraiobide ofizialak edo transporte publiko hortik ez talako sartzen, jendiekin interakzioa, jendiek hurbiltzen zaizula, igual pena ematen ari zelako, baina momentu hortan hori da gutxienekoa, jendiek hurbiltzen zaizu, behaiekin kontaktu horire errazteko bidea badazken finean, da gero kirola egitea baita ere.
Bai, hombre, nik garbi zeukat bidai hau bakarrik egin dia dalako. Beste pertsona batekin egin izan manu, segurazki alako astakeriak, alako etapa luzeak ez nizkien egingo. Ese beste pertsona horrek ez ditulako egingo, baizik eta, bueno, azkenean adustu inbarrituk ere bai horrelako gauzak, ez? Eta ni gehiago nauke astakeriak egitekoak, eta gero bi egun deskantxu hartzeko. Zakien, norberak bere modua dauka ere kirola eta bai bidaiatzeko, ez?
Bai.
Eta nik horregatik egin nian bidaia hau ere bakarrik, ez? Probatzen nahi nian, ez? Nire kasa bernola antolatzen nintzen. Bizirik heldu nintzen destinoa, orduan, ba, bueno, hain gaizki ere ez nintzen antolatu.
Itxuraz.
Bueno, bai.
Earki, ba, nire partez behintzat, eskerrik asko Mikel, ba, gurekin bideiatzeatik edo guri ire bideian parte hartzen, ba, usteatik eta, ba, Eibarretikan Laos da Kambodia eraman da bueltan, ekartzeatik.
Hori afaldua gainea, hori ere esan berrazio gau beste astakelea.
Eta ilunpetan hemen.
Nola etorri aizen gaurre abitu elementu gabe.
Gaurre gozia pasak.
Oitzen nahi nau bidai berri bateako.
Muen faltazak Eibarrea bizikleta mueltatia.
Autopista etzio horretarako.
Eta baitaren zuliai ezkerrik asko, ba, erratilea mestaldian eoteatikan. Eta...
Bai, ba, hori aste ontakoak eman dula beria, hurrengo astean zuegin izango gea gogoratu, astelenero bezala gabeko behatzetetik aurrea. Jungo gea hor komentatzen, baina udaberri parte hontan, bueno, kale batzuk izango dira, lan kontuak tarteko, baina hurrengo astean bintzat ez, eta...
Hurrengo astean zailua bai, alegile.
Hori da, garbi ulertzeko moduan. Eta ordura arte gure gonbita eta gaurko gati ba, bere hortan utziko du programa. Eskerrik asko
ta Mikel aurrena ta gaun pasa.
Gaur hor Kambodia no se do Gabon o se oso se
hori estia tensaia tu.
Ah.
Bueno, eskerrik asko esateko Kampu Club esaten die Tailandian. Ba, hoxe.
Ba, irire hoxe bea bueltan eta naikene arte.
Soy yo.
Es que eres con Miguel.
No pasa nada.